Takže hezké odpoledne všem. Dovolte mi, abych pozdravil a přivítal občany, kteří přišli na dnešní jednání. Abych také samozřejmě přivítal u stolu všechny vzácné, vážné zastupitelky a zastupitele. Abych přivítal i ostatní hosty, v této chvíli tedy tajemníka městského úřadu, pana Vláďu Vyplelíka, právní zastoupení paní doktorku Dagmar Chmelařovou. Vítám zde všechny vedoucí našich odborů a samozřejmě všechny vzácné předsedy osadních výborů. V této chvíli stanovuji pro dnešní jednání zapisovatelkou paní Michaelu Sobotkovou. Konstatuji, že je přítomno 18 zastupitelů. V této chvíli jsou tedy omluveni pan zastupitel Marek Nádvorník, pan Ctirad Polášek, paní Karla Vlasáková a pan inženýr Robert Seltzer. Čekáme ještě tedy na poslední jméno a já myslím, že se během jednání dostaví pan inženýr Haša. V této chvíli stanovíme před schválením programu volební a návrhovou komisi, na to zastupitelstvo má plán práce. V této chvíli tedy do návrhové a volební komise jsou podle tohoto plánu navrhováni pan Jiří Lisák, paní Blanka Šturalová a paní Vlasta Zapatová. Ptám se, jestli z pléna je jiný návrh, nebo je potřeba vyměnit některé jméno. Není tomu tak, dávám tedy hlasovat o navržené volební a návrhové komisi. Hlasujeme. Takže děkuji, pro je 14. My se ještě podíváme na stanovené zastupitele, kteří ověří po dnešním jednání zápis. A jsou tedy navrhováni pan Petr Pavel a pan Reindl starší. Jiné návrhy nejsou, poprosím tedy o schválení hlasováním. Děkuji. Poprosím tedy návrhovou volební komisi, aby zaujala své jméno. Mezitím si dovolím pouze informovat občany zde přítomné, že vždy před každým jednáním zastupitelstva dáváme informaci z rady písemně k dispozici. Měla by být, nevidím jí, jestli tam je nebo ne, na krbu. Upozorňuji na to, že naše jednání jsou zaznamenávány veřejnou nahrávkou, zvukovým záznamem, který je tedy potom veřejně publikován. Stanovuji pro dnešní jednání vystoupení všech občanů na 5 minut a poprosím samozřejmě všechny, aby vypli své mobilní telefony. V této chvíli tedy máme splněny všechny úvodní atributy, přistoupíme tedy ke schválení navrženého programu. Program a materiály jsou zaslány všem členům zastupitelstva v předepsaném termínu a dnešní 7. řádné zasedání tedy má v této chvíli 29 bodů. Ptám se tedy zastupitelů, zdali někdo navrhuje doplnění, rozšíření či změnu. Není tomu tak, dávám tedy hlasovat o navrženém programu pro jednání na dnešní den. Děkuji, tímto byl program přijat a my můžeme přistoupit k jeho projednávání. Prvním bodem je tedy bod číslo 2, kontrola plnění usnesení minulých období. Jedná se zde o materiál, který předkládá Starosta města má 48 bodů, z toho 4 ještě nejsou splněny, protože pro dnešní jednání mají termíny, které jsou na září a dále. Jedná se o bod 4, což je počet strážníků. Tento materiál čeká na odsouhlasení a zprovoznění další etapy zavedení radarů. Participativní rozpočet, bod číslo 12, bude řešen v září. 42 je to dohoda, která ještě nebyla jednáním ukončena s družstvem Hrklomy. Jednáme o některých hranicích, které jsou důležité pro tuto smlouvu. A bod číslo 43, kde se čeká na vyjádření banky. Tolik k tomuto materiálu, otevírám diskuzi. Diskuze není, diskuze končím, dávám hlasovat o materiálu číslo 2, kontrola plnění usnesení z minulých období. Poprosím. Poděkuji. Nyní máme na stole bod číslo 3, jedná se o náměty a připomínky občanům. Já konstatuji, že jsem obdržel písemnou přihlášku do diskuze. Jedná se o spolek Živé hranice, diskutující pan předseda Zdeněk Jon. Já mu tímto dávám slovo.
Vážený pane starosto, páni starostové, vážení poslanci a vážení občané, spolek Živé hranické náměstí IČO 08255 083 se již třikrát setkalo s vedením města s panem starostou Kudláčkem a s místostarostou panem doktorem Juračkou ve věci uzavření a zákazu výjezdu za Jiráskou ulicí. Požadovali jsme, aby toto protiprávní opatření bylo s okamžitou platností zrušeno. Protože se tak nekoná, podali jsme podnět, s kterým vás seznámím. Podnět silničnímu správnímu úřadu k odstranění protiprávního stavu. Město Hranice rozhodlo o uzavření ulice Jiráskova od 19.4.2019 s odvoláním na ústavní paragrafu 24 odstavce 8 zákona číslo 13 z roku 1997 sbírky. Dovolujeme si upozornit, že dané ustanovení upravuje možnost uzavření části pozemní komunikace ze strany vlastníka či správce toliko v případě nebezpečí z prodlení, tedy živelní pohromy, dopravní nehody, zřícení nebo poškození objektu a podobně. S ohledem na to, že uzavření této ulice již trvá 2 měsíce, zcela určitě se nejedná o zavírku z důvodu ujednaných v paragrafu 24 odstavce 8 zákona číslo 13 z roku 1997 sbírky. Žádáme tímto příslušný silniční správní úřad o neprodlené odstranění tohoto protiprávního stavu. Současně upozorňuje příslušný silniční správní úřad, že v důsledku tohoto protiprávního stavu vznikají nebezpečné dopravní situace, zejména při odjíždění zásobovacích vozidel z Jiráskova ulice, které jsou nucena vjet do této ulice pouze z křižovatky u zámeckého hotelu a poté se vytočit před zámkem, přitom ohrožují chodce, zvláště pak starší obce a matky s kočárky a malými dětmi. Tento protiprávní stav a jeho důsledky jsou kritizovány jak občany, tak obchodníky i majiteli domů, kteří se podivují, proč dosud zaběhnutý a vyhovující systém dopravy se pro většinu občanů změnil k horšímu jak po dopravní, tak bezpečnostní i ekologické stránce. Chaotická dopravní situace také vzniká při odbočování ze Zámecké ulice na Masarykovo náměstí. Zrušením výjezdu z Jiráskova ulice vzrostlo dopravní zatížení nyní jediného výjezdu z Masarykova náměstí, a to Radniční ulice, zejména v dopravních špičkách. Nesouhlas s přechodnými úpravami provozu na místní komunikaci v historickém jádru města Hranice vyjádřilo formou petice cirka 430 občanů. Žádáme tímto silniční správní úřad přihlédnutí k těmto argumentům, pokud budou dělat stanoviska. Pokud silniční správní úřad ve věci nebude konat v protiprávní úpravě, závěr je spolek připraven podat stížnost ve věci nekonání a k nápravě protiprávním uzávěre. Taktéž živnostníci jsou připraveni vymáhat právní cestou vzniklé škody únikem tržeb. Jsme ale proto, aby z náměstí v dopravě a doprava se sklidněla, ale v opačném postupu především vytvářet podmínky tomu, a to především v nějaké parkovací místa a průchod na náměstí. A to je, prosím vás, to bychom chtěli docílit co nejrychleji. Proto očekáváme okamžitou nápravu. Děkuji.
Takže děkuji za tento příspěvek. Ptám se, zdali ještě někdo z občanů má zájem vystoupit, přestože nepodal písemnou přihlášku. Takže děkuji. Má ještě někdo z občanů nějakou připomínku? Nemá. Poprosím tedy pana zastupitele Lesáka o vyjádření.
Dobrý den, vážení občané a vážení zastupitelé. Mám jenom technickou poznámku, nebyla to přihlášení do diskuze. Já se musím zeptat členů rady. Jestli jste byli seznámeni před hlasováním, že se jedná o účelové zneužití zákona. Pokud ano a hlasovali jste tak, tak nevím, jak se to shoduje s tím, s vaší přísahou, kterou jste udělali. Pokud to tak nebylo a nebyli jste seznámeni, tak se teda, byste se asi měli položit otázku, za jakým účelem to je udělané a proč je to udělané tímto způsobem. Je to z důvodu, jak dobře víme, dlouhodobých ambicí pana Jurečky v této oblasti udělat pěší zónu z celého náměstí a jsou to protiprávní věci, které se tady dějí a bohužel se tady nedějí poprvé. Já bych doporučoval opravdu, aby věci, co se týkají, jsou odborné, tak ať dělají odborníci. Na tohle jsou specialisté na dopravu, prosím, to se studuje 5 let a k tomu ještě musí mít někdo sakramensky hodně zkušeností, protože to ovlivňuje chod celého města. Tady se to rozhodne bez řádné diskuze a rozhodne se to jenom v radě, nikoli v zastupitelstvu. Hlasujeme tady o kdejaké maličkosti, ale o této věci jsme se tady vůbec nedozvěděli. A myslím si, nebo teď mě to jaksi docvakává, když tady slyším, že je to ustanovení namířené k aktuálnímu problému, tedy k krizovým situacím, a k tomu ten paragraf slouží, tak to je asi ten důvod, proč jsme to neměli my předtím nad zastupitelstvu. To je ode mě vše.
Děkuji. Ještě někdo do diskuze? Není tomu tak. Já tedy shrnu stanovisko protistrany. Protiprávní jednání to bezesporu není, protože na tom pracují projektanti, žádají o stanoviska dotčených orgánů a k tomu stanovisku státní správy dojde. V této chvíli žádná mimořádná opatření z jejich strany díky postupu, který byl právně zvolen, nejsou. To znamená, do konce září bude vydáno nějaké závazné stanovisko, a to jak z současného stavu, tak stavu budoucího. Zásobování není žádný problém, taxíky IZS a jiné vozidla dostaly výjimky a běžně projíždějí ulicí Jiráskovou. Chaotická situace, tomu bych se musel pousmát. Já si myslím, že chaotická situace tady byla v době, kdy tady jezdilo denně 800 aut jako tranzit. 430 občanů podepsalo petici, já si toho vážím, že se o to zajímají, nicméně tady jezdilo denně 800 lidí, takže jste ještě 400 neoslovili. Stížnost na stát můžeme podat, s tím já nemám žádný problém, protože tak jako vy, i my studujeme paragrafy a samozřejmě víme, že činíme v souladu se zákonem. Vytvářet parkovací místa, přátelé, nedávno tady, zhruba v březnu, v dubnu, pan inženýr Selzer požadoval důsledné prošetření ovzduší a životního prostředí. Až uvidíte na dalším zastupitelstvu stav věcí v Hranicích, pochopíte, proč jsme náměstí okamžitě zavřeli. Co se týká průjezdů a problémů v ulici u zámeckého hotelu, to sleduje spolu s problematickými body kamerami městská policie. Zatím do dnešního dne nekonstatovala žádný problém. To znamená, ani vyjádření k zákonu ze strany pana zastupitele Lesáka s tím samozřejmě nemusíme a nemůžeme souhlasit. Pěší zónu nikdo nepřipravuje, to znamená, na náměstí se bude jezdit. Problém, který tady je, že stát jako celek v celé republice dneska omezuje historická centra a dokonce ruší parkovací místa v těchto zónách. To znamená, že i my se budeme rozhodovat o tom, jestli tam tento počet zůstane nebo ne. Při jednání, které jsme měli se spolkem, a je to, doufám, v budoucnu bude dobrý partner, jsme konstatovali, že společně uděláme dvě opatření, a to dáme zadarmo lidem možnost, zákazníkům dáme možnost, aby parkovali například 30 minut zdarma. A druhá věc, zrušíme abonentní karty, aby tam byly skutečná místa pro zákazníky, nikoliv pro podnikatele. Takže z tohoto pohledu si myslím, že máme zcela rozdílné pohledy. Bohužel pro tuto situaci, pro nás bohudík, většina rozhodla o tom, že stávající situace už je nepřijatelná a rozhodla, jak rozhodla. Diskuze o této věci určitě byla. Sám zastupitel pan Lesák konstatoval, že asi ne mezi neodborníky, to znamená zastupitelé nejsou ti odborníci. Na této věci pracují projektanti a předkládají státním orgánům řádná řešení v projektové podobě, takže diskuze na odborné úrovni určitě probíhá. Tolik asi základní informace k vašemu vystoupení.
Já se teda domnívám, že, pane starosto, jsou to vaše interpretace. Jak je to ze strany zákona, to nechť posoudí odborníci, opět právníci, nikoliv vy. Já mám na to trošku jiný názor. O tom, že diskuze o tom neprobíhala na úrovni zastupitelstva, to je víc než jasné. Jestli o tom diskuze probíhala ještě s dalšími odborníky, asi probíhala, ale nemáte veškeré dokumenty k tomu, abyste to povolili, takže nemáte podklady pro to, abyste toto učinili. Takže to je trošku zavádějící. Myslím si, že to tady trošku se používá dvojí metr, kdyby si občan před svým domem vyklopil písek, nebo známe to z Komenského, dřevo, tak ještě ten večer je tam policie a musí to odstranit, hrozí se mu kde čím, ale tohle není politické rozhodnutí. Tohle má řešit státní správa a státní správa musí konat. A tak, jak tady pánové řekli, pokud nebude konat, budou tlačit na to, aby konala a bohužel to je mimo vaši pravomoc. Takže váš názor, můžu se o něm myslet cokoliv, nebudu to říkat nahlas, ale nech to rozhodnou ti, kteří jsou k tomu povolani.
Jistě, akorát bych se pozastavil nad vaším názorem, že musí konat státní správa, protože státní správa vykonává pouze to, co my požadujeme. To znamená, státní správa hodnotí, jestli je to v souladu či nesouhlasu a stanovisko vydá. Nikdy nebude konat státní správa. Takže tolik k této diskuzi, nevidím nikoho dalšího, bod číslo 3 uzavírám a můžeme přistoupit k projednávání bodu číslo 4. Jedná se zde o postoupení pohledávky k bytu na Struhlovsku, byt číslo 27 o velikosti 1+1. Vidíme zde zájemce, máme jich 6 a vidíme změnu, na které jsme se v minulosti dohodli, a to je, že většina zastupitelů požadovala změnu systému tak, aby nebylo na zastupitelstvo soutěženo systému prodeje pohledávky, ale naopak, aby se větší plénum lidí zabývalo sociální situací občanů v Hranicích a byl na základě tohoto jednání byt předělován tomu nejpotřebnějšímu. V této chvíli tedy máme 6 zájemců, komise a rada doporučuje tedy Tomáše Frančiaka a já se tedy ptám, zdali k tomuto je nějaká diskuze. Poprosím. Není tomu tak, diskuzi tedy končím a dávám hlasovat o usnesení, které doplňujeme žadateli panu Tomáši Frančiakovi za plnou cenu 84 053 koruny. Poprosím o hlasování. Děkuji. Bod číslo 5. Jedná se zde o pořízení změny územního plánu. Jedná se tedy o změnu dle zákona z vlastního podnětu o změnu číslo 5. Tento materiál je odborem rozvoje předložen na základě prověřenovaného stavu vzniku ubytoven na území našeho města nebo v lokalitách, kde bychom si to asi nepředstavovali. Jedná se o změnu a pořízení zkráceným postupem a tento materiál směřuje k tomu, aby jsme využili právních možností k tomu, aby aktivity v tomto směru tedy byly vyvíjeny tam, kde je to pro město přijatelné. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Není tomu tak, diskuzi tedy končím, dávám hlasovat o materiálu číslo 5, aby byl tento materiál přijat a rada rozhodla o omezení některých lokalit. Děkuji, takže odbor rozvoje města má tedy otevřenou cestu k tomu, aby provedl patřičná opatření a my se domluvíme na radě 25., jaká se předběžná opatření dále zavedou. Teď se omlouvám, chybí mi materiál číslo 5. Já jsem to otočil. Děkuji. Materiál číslo 6. Účetní uzávěrka města Hranic za rok 2018 předkládá Rada města. Účetní uzávěrka je povinným materiálem dle zákona o obcích. Je nutné ji schválit do pololetí dle uvedených příloh. Materiál číslo 7, který navazuje, je pak celý závěrečný účet města za rok 2018 doložený nezávislým auditem, včetně výroku. Ptám se tedy, zdali k materiálu číslo 6, účetní uzávěrka města Hranic, chce někdo vystoupit? Jiří? Děkuji.
Přímo. Finanční výbor proto projednával, musím předeslat, že jsem tam teda nebyl, protože jsem byl v zahraničí. A jak jste dostali v zápise, tak doporučuje oba dva ty materiály přijmout v zastupitelstvu. Můj názor na to, já nemám úplně jakoby detailní komentář. Tento bod konkrétně jako účetní závěrka z mého pohledu je trošku formální v rámci toho, jak města hospodaří, protože více se dívají na to, čemu se říká účtování o příjmech a výdajích, což je ten bod následující, ta účetní závěrka je dělaná jako podvojné účetnictví a rozhodně vás nebudu nudit tím, že bych vám vysvětloval rozdíly mezi příjmy, výdaji a náklady a výnosy. Takže já doporučuji to přijmout.
Takže já děkuji předsedovi finančního výboru. Ptám se, zdali ještě někdo chce diskutovat. Není tomu tak, diskuzi tedy končím. Dávám hlasovat o materiálu číslo 6. Zastupitelstva města schvaluje účetní uzávěrku sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2018. Takže děkuji. Materiál číslo 7 na tento materiál navazuje, je to podrobnější materiál, je to závěrečný účet, který samozřejmě zajímá především mě a radu a také finanční výbor. Důvod je ten, že když si otevřete výrok auditora, tak tam je napsáno na straně 41 za hospodaření zodpovídá statutární orgán a bohužel pro mě statutárním orgánem v této chvíli jsem jenom já, jediná osoba. Takže já mám tento materiál poměrně dobře prostudován. Jedná se zde tedy o příjmy a výdaje města s rozpisem položek. Celou řadu věcí z tohoto materiálu budeme dále projednávat na radě a já věřím tomu, že i na zastupitelstvu. Pro ilustraci chci říct jenom jednu věc a to je, abyste se dobře podívali na rostoucí náklady odpadů, které se nám zvyšují dále. Je tam věc, kterou určitě budeme projednávat s vedením státní policie v Přerově s panem Martinem Lebduškou, protože se nám zvyšuje nákladovost na zajištění bezpečnosti ve městě. Dneska už to tedy činí téměř 17 milionů korun. Dále si myslím, že jsou tam některé výdaje, které musíme začít brzdit a to je, že dneska není jenom příspěvek pro městská kulturní zařízení, ale sport a kultura už nám přerůstají oblast 22, 23 milionů korun a já osobně jako manažer chci upozornit na to, že bohužel od státu transferem finančních prostředků se nezvyšují investiční prostředky, to znamená už dle mého názoru jsme na hranici možných výdajů do těchto oblastí a jiné věci. Co tam je dále důležité v těch položkách, si myslím, že z toho vidíte, z čeho se skládají ty příjmy, to znamená, dneska nás stát postavil do role, kdy vlastně přes 87% těch příjmů jsou tedy řízeny ministerstvem financí, tedy transfery, výběry daní a náš podíl na hospodaření města vlastní činností je tedy ve výši 10-12%. Důležité na tom materiálu také a v těchto číslech je závěrečná zpráva, protože ta je zpráva nezávislého auditora, která se musí potkat se zprávou interního auditora, kterou já s panem inženýrem Rodečkem vykonávám po celý rok. Jinými slovy, je k dispozici také soubor toho, co za ten rok prověříme. Důležité je také říci, že v oblasti cash flow při výměně softwaru došlo k navýšení kontrol křížového sledování výdajů a takzvaně cache, který je na účtu. To znamená, všechny tyto věci samozřejmě globálně ve městě vedou k tomu, že kontrolní činnost hospodaření a účtování, tedy zacházení s majetkem a zdroji, je poměrně na vysoké úrovni. Důležité potom všem je výrok auditora, který tedy nezjistil ani jednu položku, kterou by musel dát do příloh k řešení, a konstatoval tedy, že po stránce vedení, kontrolní činnosti a všech atributů tedy je zpráva auditora v těchto oblastech negativní. Tolik jednoduchá informace z mé strany. Možná vás tam překvapí rozdíl v cifře, na kterou upozorním, a to je hned na začátku na straně 3, kde vidíte upravený rozpočet 556 milionů. A to je cifra, kterou si na základě stránky 2, kde máte převod prostředků z minulého roku ve výši 182 milionů, přičítáte tedy k této částce. 185 milionů je potom u pana inženýra Zemka přesně rozepsáno do položek a jedná se tedy o položky převodu prostředků z roku 2017 na rok 2018. Proto také tam dochází k tomu, že upravený rozpočet tedy máme nižší zhruba 18 milionů, než je oblast výdajů. Takže tolik asi základní informace. Ptám se, jestli tedy k panu inženýru Zemkovi máte někdo k tomuto materiálu další otázky. Poprosím Mirka Reindla.
Tak, hezké odpoledne, vážení občané, kolegyně a kolegové. Já bych se chtěl zeptat, já když platím daň z nemovitosti, daň z bytu, platím tedy finančnímu úřadu, zůstávají ty prostředky ve městě, ano? Ano. Tak, konkrétně dům na Jaselské, nebo na Jiřího z Poděbradce, má stavět dům, tam je poměrně velký pozemek, je společnost, která z něho platí daně, ptám se.
Z pozemku.
Platí daň z pozemku. To znamená, že ta společnost existuje.
Existovala do této doby.
Aha, existovala do této doby. Dobře.
Dneska zrovna jsem prověřoval tvoji připomínku a tvrdí se, že společnost, která měla zaplatit zálohu na firmě, která byla vybrána, nezaplatila, a teď budu prověřovat, jestli existuje nebo vstoupila do konkurzu. Nevím to zatím, ale je taková zpráva.
No já, dobře, děkuji za odpovězeno, já teď půjdu mimo mísu a nechám to teda do pléna zatím třeba na závěr zastupitelstva. Kupme ten pozemek, protože ta ulice Jaselská, Jiřího z Poděbrad, prostě je tam v hrozné situaci. Děkuji.
Děkuji, já myslím, že všichni máme zájem ten, že jakmile zjistíme, že to je tady nefunkční, tak samozřejmě odblokujeme ty parkovací místa a tu ulici. Technická, paní magistra Tvrdoňová.
Jestli vy jste to znovu zjišťovali, ale tenkrát jsme už ten pozemek chtěli kupovat a chtěli ho prodat za 10 milionů. Koupili za milion i s projektovou dokumentací. Nevím, jestli se na tom něco změnilo, možná by to stálo za to prověřit, ale chtěla bych jenom připomenout, že je zneprůjezdněná ta ulice, teda Jiřího z Poděbrad, jestli už se s tím něco zjišťovalo, jestli se to dá uvolnit.
Znova opakuji, že to teď došetříme a pokud zjistíme, že to nepokračuje ta stavba, tak ji určitě nařídíme uvolnit. Ještě k tomu obchodování s byty. My pokud bychom koupili pozemek v této ceně, tak kupujeme další nemovitost, která je v řadě za pozemky, které připravujeme dlouhodobě pod nemocnicí. A naše kapacita stavět už na pozemcích, které vlastníme, je podle mého názoru ani do 10 let nevyčerpatelná. To znamená, pokud by to byl předražený pozemek, tak podle mého názoru není situace zralá k tomu, abychom kupovali takovýto díl za 10 milionů korun. Bohužel, pokud by to bylo tak, že tato společnost končí a bude v konkurzu, pak je otázka se o tento pozemek v konkurzu ucházet za normální cenu, která bude v místě a čase obvyklá. Může být, ale že samozřejmě v konkurzu se o tento pozemek budou ucházet i soukromé firmy, takže nemusíme být ti, kteří ho samozřejmě koupí. Slyším i z davu, že už se připravují někteří ho koupit. Pan Jirka Haša ještě, finanční výbor.
Tak já spíš za sebe, než za finanční výbor, to si myslím, že jsem říkal už předtím, já jenom krátký komentář k tomu, co říkal starosta na ten závěrečný účet. Řekněme s povděkem kvituju, že se míní dívat na nárůst jednorázových videů. Slyšel jsem o něco o kultuře, sportu a podobně příspěvcích, protože tady v tomto materiálu to ještě nevidíte. Ten nárůst uvidíme příští rok, až tam bude rok 2019, to je jeho skutečnost. Tyto videe narostly, řekněme, na nás skoro 100%. Když si srovnáte 18 a potom 19, ale v pořádku, no, koalice si to tak schválila. Další poznámku, kterou k tomu mám já, a to už jsem taky tady svého času říkal, myslím si to dlouhodobě, je, když se podíváte na ty jednorázové výdaje, kolik zastupitelstvo, ať již v tomto složení, nebo ještě to minulé, schválilo investic a kolik z toho je v převodech, takže v tuto chvíli nějakých 88 milionů, schvalujeme další. Mám pocit, že to prostě tento úřad nebo město nestíhá celé realizovat, takže se nám to trošku nabaluje. A připravují se další a další akce, o kterých se já domnívám, že bez nějakých priorit to nebudeme stíhat realizovat.
Takže děkuji. Já jsem očekával samozřejmě toto vyjádření, protože to je každoroční kolorit. Já si myslím, že nebudu už dneska nikoho přesvědčovat, objem investic roste. Roste z pohledu toho, že každoročně tedy v rámci řešení financí státu přibývá do města 5 až 10 milionů korun, ale to, co je důležité, že už minimálně dvě volební období se tady výrazně podporuje oddělení a práce pracovníků, kteří získávají dotace. Jinými slovy, třeba informace k dnešnímu dni z hranic v roce 2019 již v této chvíli je platných a vyřízených dotací přes 40 milionů korun a já si myslím, že ještě do konce roku 5 až 10 milionů korun vyřídíme. To znamená, že k rámci investičnímu, které je, máme k dispozici zhruba 50 milionů korun, což znamená roční objem investic čistých kolem 120 až 130 milionů korun. To samozřejmě způsobuje každoroční přesun investic, protože tyto peníze jsou napřed investovány do přípravy výběrových řízení, které trvají měsíce a někdy v pololetí se akce zahajují a málo která investiční akce trvá 3-4 měsíce. Většina těch akcí typu Pod Křivým, Hřbitov a jiné trvají zkrátka přes nový rok a tudíž je logické, že tato částka je vždycky nevyčerpána a končí teda v tom roce příštím. Během toho, co se tyto akce dodělají, tak se zahajují samozřejmě nové a je ten kolorit stále stejný. Takže já si myslím, že jsme tady před 3 lety, mám přesný záznam, projednávali převod 97 milionů, byl kritizován, pak se snižoval, dneska jsme na 88 při zvýšených investicích, takže já si myslím, že město prozatím to tempo drží. To, co tady je problém, je administrativa, protože jestli jsme před 5 lety vyřídili stavební povolení nijak, zákonem od 1.1.2018 se zátěž v tomto směru dále zvýšila, a musím konstatovat, že i v oblasti státní správy, protože lidé, kteří se pouze vyjadřovali dnes, píší tedy závazná stanoviska. V této chvíli jsem prověřoval práci třeba odboru životního prostředí, který vydává ke všem projektům na svém území, tedy na kompletním Hranicku a na obcích, na 32 obcích, tak ke všemu vydává závazná stanoviska a ten člověk, který si myslí, že stát jej tady platí, nemůže zvládnout vydat závazná stanoviska k 800 až 900 projektům, protože takové závazné stanovisko ten člověk po proštudování projektu dělá jeden až dva dny. Takže začínáme být jak hasiči, nestíháme vydávat závazná stanoviska, neřešíme to jenom my, řeší to i ostatní obce, protože za to nemůžou města, ale legislativa, která se v tomto směru tedy přijímá. Poprosím pana zastupitele Lesáka.
Pro doplnění určitě peněz není nikdy dost, co se týká toho, že jsme posílili odbor nebo personál v oblasti dotací, je určitě dobré, ale ten problém je v samotné realizaci. Ať je to jak stavební firmy, že nemají na to dostatek času, ale pokud opravdu těch finančních prostředků bude ještě přibývat a budete velmi efektivní v dotacích, tak se obávám, že budeme neustále přesouvat čím dál větší, protože na ty lidi na tom odboru si myslím, že toho je relativně dost, aby jsme to zvládli, ten objem ze ctí a v té patřičné kvalitě, která je. Tak to myslím, ještě Jiří, jsi to myslel?
Myslel jsem to tak, že máš pravdu v tomto směru. Já jsem zastáncem té teorie, že dokud nám stát platí a dává nám dotace a přesouvá nám peníze, je třeba stavět, udržovat a rozvíjet město. Také v těch materiálech vidíte, že těmto dvou oddělením, a to je oddělení investic paní inženýrky Čabalové a oddělení rozvoje a hlavního architekta, přidáváme člověka, na kterého budeme schvalovat odměnu, a důvod je ten, že dneska my v rámci těchto finančních zdrojů ročně děláme přes stovku výběrových řízení, a to není otázka toho, jestli to napíšeme za půl dne nebo ne, tam je nejdůležitější to, aby ty výběrová řízení měly profesně zpracované zadání pro tyhle ty akce, a na to je teda potřeba odborníka, který to bude soustavně pod paní inženýrkou a panem architektem Kuchtou dělat. Takže posilujeme to, ale samozřejmě všichni víme, že nikdo z nás nemá rád takzvaně nárůsty úřadu, takže to bude do doby, kdy ty peníze budou, až jednoho dne dojde k nějaké ekonomické vlně nebo výkyvu. Myslím si, že už máme zkušenosti s tím, že město Hranice dokázalo snížit velmi výrazně počet pracovníků, ale tato doba ještě nenastala. Dalšího nevidím do diskuze, děkuji k tomuto bodu. Dávám hlasovat o materiálu číslo 7. Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města za rok 2018. Děkuji. Materiál číslo 8. Jedná se zde o rozpočtová opatření. Je to bod A, B, C, D. V důvodové zprávě tedy máte popis jednotlivých záležitostí. Zde je právě v bodě E výdaje na platy, a to je pracovník tedy přípravy investic a výběrových řízení. Jinak v bodě A máme navýšení na úpravu, jedná se zde o převod prostředků. Důvod je ten, že jsme některé věci zajistili takzvaně bez potřebnosti finančních zdrojů města. Jinými slovy, získali jsme na ně dotaci na plán mobility a generel dopravy, takže přetahujeme peníze na opravu komínu. Komín je v havarijním stavu, stavební úřad řekl demolici nebo opravit, my se čápa zbavit nechceme, takže jsme učinili kroky k tomu, aby jsme to udělali co nejlaciněji. Bylo navrhováno řešení zhruba za 1,5 milionu až 1,8 milionu. V současné chvíli po jednání oddělení Smart City věříme, že se dostaneme do 500 000 korun a bude tedy vše v pořádku. Další věc je výkon a přijetí příspěvku na státní správu, tam si myslím, že není o čem diskutovat. Příjem dotace na ochranu, sociálně právní ochranu dětí a dotace na výkon sociální práce. Tolik vše v opatření, ptám se, zdali k tomu někdo chce diskutovat. Jirka Haša.
Já jsem se chtěl zeptat, jak teda by ten komín, nebo komín, to, co má být místo komínu, jak jsem pochopil, mělo vypadat. To znamená, to se zbourá, ten komín jako takový půjde dolů a...
Zatím to bylo tak, že na tu stavbu s tím pozemkem, kdy jsme ji převzali, tak v té době už k tomu bylo vydáno rozhodnutí stavebního úřadu, že je třeba staticky zajistit. Nebylo řečeno jak. Při prodeji jsme nepřevzali žádnou dokumentaci, takže se to zadalo na posouzení a přijali se dvě varianty, které říkali tedy, že se to bude obetonovávat a oplítat sítěmi a tak dále a že se ten stávající komín tedy bude zesilovat do nějakého řešení. Když se spočítala tato varianta, tak byla asi za 1,8 milionu korun. Já jsem tedy musím konkrétně říct, že jsem to nedovolil, důvod, že se mi zdá tedy už poměrně nehospodárné, aby i drobnosti, které tady děláme, jsme dělali tak, jak by to doma na zahradě nikdo neudělal. Takže jsem požádal o to, aby se poptalo více odborníků a hledali jsme řešení. To řešení je, že dneska pro tento druh umístění například hnízd a tak existují unifikované sloupy, které používají města v těchto případech. My jsme teď dali posoudit, který by se tam vlastně hodil spíše pohledově než jinak. Jinými slovy, to řešení nejlacinější je zhruba za 100-150 tisíc to stávající konstrukci schodit a užít ten unifikovaný sloup, který by nás i s hnízdem a ze vším měl vyjít teda někde kolem 300-350 tisíc. I tak to bude investice tedy v součtu za 500 000. Nikoho nevidím, dávám hlasovat o rozpočtových opatřeních. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření tak, jak byla předložena. Děkuji. Materiál číslo 9. Jedná se zde o věc, kterou máme projednánu. Jedná se o schválení o mimořádnou dotaci Charitě Hranice. Mimořádná dotace to svým způsobem není, protože se zde jedná o položku projednanou mimo grantové řízení, tak aby mohla být v Charitě použita na rozšíření pracovníků a mzdové prostředky. Proto tento materiál musíme schválit, ale vycházíme již ze schváleného finančního plánu a rozpočtu. Diskuze? Není, dávám hlasovat o materiálu číslo 9. Zastupitelstvo města schvaluje přidělení částky v dohodnuté výši 150 tisíc na Charitu Hranice. Děkuji. Materiál číslo 10. Žádost o poskytnutí dotace na realizaci zpevněné plochy. Zde pouze konstatuji, že celá záležitost byla projednána se spolkem na letišti. Bohužel v této chvíli díky některým materiálům, a to je především dokončením kompletní lokality pod Křivým, se navyšují prostředky finanční. Dále se dostáváme do situací, kdy ještě před 3-4 lety jsme soutěžili většinu investičních akcí s 5-20% mínusem. V tomto období tomu tak není, naopak akce se soutěží v plusových cenách, takže v této chvíli odbor financí zásadně nedoporučoval pouštět mimo rozpočet další finanční prostředky, protože zkrátka v roce 2019 žádné rezervy již nemáme. Diskuze na toto téma? Není tomu tak, diskuzi končím, dávám hlasovat o navrženém usnesení rady. Zastupitelstvo města neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 800 tisíc dle důvodové zprávy. Děkuji. Materiál číslo 11. Jedná se zde o materiál, který už byl připravován v minulém volebním období, kdy jsme na odboru školství pod vedením pana zastupitele Lesáka zvažovali tyto věci. Pouze teď se dotáhli tedy organizačně do zdárného konce a v rámci prorodinné politiky chceme tedy v prvních třídách nebo většina z nás dát mladým rodinám a těmto dětem příspěvek, tak aby to vybavení aktovek a všeho, co potřebují při vstupu do školu, bylo nějakým způsobem částečně dotováno městem. Diskuze na toto téma? Není tomu tak, diskuzi končím, dávám hlasovat o materiálu číslo 11. Zastupitelstvo města schvaluje zvýšení příspěvku na provoz z rozpočtu jako účelový příspěvek do prvních tříd. Rozpis vidíte v usnesení. Děkuji. Materiál číslo 12. Jedná se o lokalitu pod Křivým, to je ten signalizovaný materiál. Tam vidíte rozpis těch financí a navýšení, ke kterému jsme se dostali tím, že v rámci projektové dokumentace všech těch ulic a přilehlých ulic plus návazností jsme samozřejmě měli předpokládané ceny, které dneska hodnotíme mírně výše, ale důležité je, že celá lokalita se také projednává v rámci projekčních příprav s organizacemi typu ČES a jiné, které samozřejmě projektují a provádějí investice dle vlastních rozpočtů. Pak tam máme celkovou cenu zakázky, kterou tedy dnes máme spočítanou zhruba na 31,5 milionů korun. Máme tam objem financí, který už jsme v minulosti vyčlenili, a proto, aby mohlo oddělení paní inženýrky Čabalové ještě v letošním roce přistoupit k přípravě soutěží a jednotlivých fází této lokality, musíme garantovat to, že na příští rok se dostane financování této lokality do rozpočtu, a to ve výši tedy napsané 24 milionů korun, což bude tedy dodělání všech sítí, vše, co je pod zemí, a také veškeré plochy a silnice komunikace, které jsou příjezdové v této lokalitě. Diskuze k tomuto bodu? Není, diskuzi tedy končím, dávám hlasovat o materiálu číslo 12. Zastupitelstvo města schvaluje budoucí zařazení této částky do investičního rozpočtu 2020. Děkuji. Materiál číslo 13 předkládá Rada města. Jedná se zde o systémové opatření, které vyplývá z práce oddělení rozvoje města a Smart City. V souladu se všema opatřeníma, to znamená úpravy jednotlivých záležitostí z optimalizace MHD, budeme upravovat a rozšiřovat některé zastávky a jiné záležitosti. Máme zhruba 5 křižovatek, které budeme postupně hodnotit a financovat jejich úpravy. Ty úpravy vždy nemusí být tohoto rozsahu, může to být mnohdy nájezdný pruh nebo správné nalajnování nebo úprava nájezdu počtu vozidel do této lokality. V této chvíli se tedy jedná o křižovatku Orla. My jsme ji dále posuzovali v rámci projektu, který jsme našli v Táboře. Tam jsme došli k tomu, že byla téměř na 95% obdobná. Oni vybudovali za zhruba 38 milionů něco takového, co je jako kruhový objezd, ale mělo to vejčitý tvar. Nicméně tento projekt se jednoznačně neosvědčil, to znamená naopak z těch směrů se tedy nájezdy zpomalily, možná protože neumíme jezdit na kruháče, možná protože to nebylo dostatečně projekčně dotaženo, protože na druhou stranu kruhový objezd ve Valmezu, který tedy nechává odjíždět auta na Vsetín a na Rožnov, docela funguje dobře. Nicméně v této chvíli investice tohoto druhu zde v Hranicích by byla nepatřičná, protože vybudování tohoto kruhového objezdu se hodnotí zhruba na 30 až 40 milionů korun. Z toho důvodu se domníváme, že po diskuzi s odborníky je řešení zavést automatizovaný systém světelného řízení křižovatky s možností vypnutí či ručního řízení správné opatření na další období, a o tom je tedy tento materiál. Diskuze na toto téma? Pan Reindl?
No, já se na to dívám jako řidič neprofesionál, Obávám se, že v Komenské ulici to stoupání je dost prudké. Tam umístit ten semafor bude nutné prostě vzhledem k řidičským schopnostem některých řidičů. Tam považuji za nešťastné ten výjezd z Komenského, jestli tam bude červená a některý nováček prostě se má rozjet jako na brzdu. Jestli zvážit umístění semaforu třeba někde níž, nebo to je jenom moje poznámka jako amatéra řidiče. Děkuji.
Děkuji, pan Ivo Šlesák.
Já se teda musím zeptat odboru rozvoje města, jestli na tom pracovali, protože tady dochází ke křížení plánu udržitelné mobility a s termínem Durky k této světelné křižovatce. Jak to časově na sebe navazuje, protože má být podle mě hotová Durka dříve, než se teda plán udržitelné mobility dříve, než se začne s tou křižovatkou něco realizovat. Tak aby jsme náhodou neměli plán udržitelné mobility, který nám bude říkat, co v té dané oblasti se má udělat a my budeme mít připravené stavební věci k samotné křižovatce a v tu chvíli třeba už budeme vidět, že to je buď dobře, anebo blbě. Jo? A ta příprava má stát nějaké 100 tisíce, pokud se dívám 500 tisíc, tak jak tato provázanost s tím plánem udržitelné mobility a s realizací je promyšlena?
K tomu můžu říct jenom to, že ten materiál náš odbor nepřipravoval a naše stanovisko je v důvodové zprávě. To znamená, my na to říkáme jenom ano, ten konflikt těch dvou věcí tam hrozí, nebo to nekoordinace a proto požadujeme, aby pokud se tam bude dělat cokoliv stavebního, aby to bylo vyměnitelné nebo přesunutelné na jiné místo, nebo upravitelné razantním způsobem, protože samozřejmě může se stát, že ty dopravní model, který bude v plánu udržitelné mobility, v rámci plánu udržitelné mobility vznikne, tak třeba řekne, že ta křižovatka má být řešena nějakým jiným způsobem, ale to prostě nedokážu na to říct nic jiného.
Budu na to reagovat. Já se teda zeptám, jako teď jsem slyšel od pana starosty, že je to útvar rozvoje města, teda kdo rozhodl o tom, že který odborná část toho úřadu teda o tom rozhodla, že se to má udělat?
Tak, je to věc samosprávná. Myslím si, samozřejmě, plán udržitelné mobility, vynikající věc, jenže už jsme začali dělat nějaké kroky. Začali jsme s optimalizací městské hromadné dopravy dřív, než máme plán mobility. Já si myslím, že to je v pořádku, že nečekáme. Myslím si, že musíme udělat něco i s těmi křižovatkami. Podívejte se, víme všichni, že nám vede dálnice. Dálnice, sjezd dálnice nám vede přes hranice. Životní prostředí, jak nám to ovlivňuje, víme také dobře. Jak se na tu hlavní cestu, na tu hlavní komunikaci, na ten sjezd z dálnice najíždí, víme také dobře. Já bych nechtěl, aby jsme v některých věcech čekali. Nemyslím si, že když bude plán mobility na konci roku 20, že se v roce 21 začneme projektovat, v roce 22 budeme tu křižovatku realizovat. Je to pro naše řidiče a je to i pro nás, obyvatele města, aby jsme žili aspoň v trošičku nepatrně dobrém životním prostředí, aby to, co tady dýcháme, bylo aspoň trošku k dýchání. Já si nemyslím, že odbor rozvoje města má nějaký problém s tím, že není udělaný nejdřív plán mobility. Já si myslím, že oni tam píšou docela jasně, pokud budou nějaké změny, tak aby to bylo demontovatelné, což v tomto případě demontovatelné bude. Myslím, že nic nebrání tomu, aby jsme začali propojení našich křižovatek a tuto velkou křižovatku u Černého Orla realizovat a vyřešit to semafory. Nemyslím si, že ten plán udržitelné mobility vymyslí něco jiného. S tím rondelem, co by mohl vymyslet? Vymyslel by rondel. Ten rondel, jak bychom ho realizovali? Dovedete si představit, kolik měsíců by byla zablokovaná doprava v celých hranicích? Navíc ty výškové poměry, tam je to hodně z kopce, to by byl problém. A hlavně, ten rondel by stál odhadu 40 milionů, na ten rondel by nikdy nebyly peníze. Prostě měli bychom, říkali jsme si, jednou uděláme rondel, za dva, za tři, za pět, za 10 let by pořád na to nebyly peníze a nestalo by to 40 milionů, stálo by to víc. Takže já si myslím, že ten materiál není v nějakém rozporu se stanoviskem odboru rozvoje, aspoň tak, jak jsem si to stanovisko četl a četl jsem si ho hodně dobře.
To, co jste řekl, tam je důležité ta demontovatelnost tak, aby jsme si opravdu nezablokovali do budoucího možného technického řešení. A rondel říkáme delší dobu, že je nesmysl, protože to je projekt, který je už starý a jsou jiné technické řešení, které možná budou vhodnější, ale nepředjímám, jako co tam má být, a jestli odborníci řeknou rondel a vysvětlí nám to a řeknou, to je to správné a bude to opravdu funkční a budeme to vidět, tak proč ne tohle, jo, tečka.
Já bych ještě doplnil jednu věc, která se v současné chvíli děje. My považujeme odbor rozvoje za něco, co za nás bude řešit všechno od tramvaje až po výstavbu a nějaké plánování urbanistické a jiné. Ono tomu tak ale není, protože samozřejmě jeden člověk, jako je pan architekt Kuchta, který je skutečně, a potvrzuji, přetížen, nemůže tyto věci řešit. Z toho důvodu ve městech právě vznikají oddělení, které jim dneska říkají oddělení datová centra chytrých měst. Důvod je ten, že některé věci jde rozfázovat na malé, buď pilotní, nebo větší projekty, které nám umožňují reagovat na nějakou situaci okamžitě, což pro město znamená slovo okamžitě třeba do roka, do dvou. Jedna z věcí, která je podpůrným argumentem tohoto řešení, je také to, že my jsme odzkoušeli automatizovaný systém na Motošíně. Jinými slovy, dneska kompletní světelný systém na Motošíně není postavený na časovém schématu, ale na počtu vozidel stojících i vyjíždějících a poměrně zdatně tedy zvládá jednotlivé směry této křižovatky. Z toho důvodu se domníváme, že plán mobility a generál dopravy nesměřuje k tomu, abychom naopak zvedli zátěž na této křižovatce. My tyto materiály děláme především s tím, aby jsme dopravu postupně odklonili a zokruhovali v hranicích tak, aby tyto zátěžové body, jako je Slávie, jako je Orel nebo na Přísadech, tak aby jsme je naopak odlehčili. Pokud se tak stane, tak si myslím, že tato křižovatka, která se již tím, že tam není ten proud z náměstí těch 800 vozidel, tak se dostane do režimu, kdy bude tedy reagovat na počty vozidel a pro nás je to především výjezd ze Zborovské od nemocnice a z druhé strany, aby tyto auta a především autobusy se do proudu z Komenského dostali. Takže dle mého názoru technicky to nezhoršuje situaci, směřuje to k tomu, abychom naopak tu křižovatku měli pod kontrolou a plán generál dopravy i mobilita směřuje k tomu, abychom zátěž těchto bodů naopak snižovali. Takže tolik asi k tomu materiálu, nikoho dalšího nevidím, dávám hlasovat o materiálu číslo 13, schválení zpracování projektové dokumentace na řízení křižovatky u Orla. Děkuji, materiál číslo 14, jedná se zde o revitalizaci areálu letního kina. Myslím si, že to je materiál důležitý, protože tak, jak i já jsem si přečetl, 55 let jsme tedy na tento objekt nesáhli a jsme dneska v tomto objektu jedno z nejvýznamnějších letních kin, protože není města, které by mělo téměř vyšší návštěvnost. Poprosím ještě pana místostarostu o informace a o předložení některých fotografií k tomuto tématu.
Hezký podvečer, dámy a pánové. Já teda budu poměrně stručný, protože myslím si, že ten materiál má svoji vypovídací schopnost, že jsou tam zhrnutá všechna fakta, která jsou důležitá pro naše rozhodování. Na úvod já bych jenom zdůraznil, že předložením tohoto materiálu plníme jeden z důležitých bodů našeho programového prohlášení, ve kterém jsme nastínili to, co chceme realizovat v průběhu našeho čtyřletého volebního období. Jak říkal pan starosta, to letní kino je za Zenitem, je po platné době, je staré 55 let a nedělala se tam prakticky žádná větší údržba, jenom taková nějaká vyloženě záchovna. Ten stav je takový, že nám tam dožívají lavičky a navíc jsou to lavice bez opěradel, které vždycky byly nepohodlné. V špatném stavu jsou povrchy, které byly vyasfaltovány, kterými prorůstá plevel dneska. V špatném stavu vyloženě je pódium, jehož povrch je natolik rozpraskaný, že je téměř životu nebezpečný. Není tam prakticky žádné zázemí pro vystupující. V poměrně otřesném stavu jsou sociální zařízení, které jednak nestačí, jednak už jsou v velmi špatném stavu. Kapitola sama o sobě je oplocení. Je to přitom z hlediska návštěvnosti druhé nejnavštěvovanější kino v České republice, což je tedy s podívem, odpovídá tomu počet 10 000 návštěvníků ročně. A tento prostor má obrovský potenciál se svojí kapacitou 1250 míst, tedy největší naše kulturní zařízení z hlediska kapacity, takže má obrovský potenciál pro konání nejen filmových představení, ale pro pořádání různých festivalů, koncertů, divadelních představení a podobně. Dneska bychom měli rozhodnout o tom, že tento záměr schválíme. Na základě toho rozhodnutí objednáme studii, budeme diskutovat o podobě toho letního kina, o podobě úpravy, rekonstrukce a vybereme teda odpovídající nějakou variantu. No a v roce 2021 by to letní kino mohlo být rekonstruováno, pokud tedy vše půjde podle našich předpokladů. V tom materiálu jsou ještě zmíněny dvě možné etapy, nebo řekněme varianty řešení. Jedna je bez momentálního zastřešení hlediště a druhá je s částečným zastřešením hlediště. Čili je možné podle finančních prostředků nejdříve udělat tu variantu levnější bez zastřešení částečného, nicméně s tím, aby pak v následujících letech bylo možné tam ještě přičinit bez nějakých problémů to částečné zastřešení hlediště. My jsme na toto téma ustanovili pracovní skupinu, která se scházela, diskutovala tuto problematiku. Několik jejich zástupců navštívilo město Klatovy, kde podobnou zkušenost už mají, velice úspěšně tam takto realizovali letní kino s částečným zastřešením hlediště. A pro nás to bylo inspirativní z toho hlediska, že to letní kino se nachází v městské památkové zóně, podobně jako teda to naše kino, které je v hranici k městské památkové zóny, takže budou muset být respektovány připomínky památkářů, takže tak, jako tomu bylo v těch Klatovech. Pokud by bylo třeba, tak mě může doplnit ještě paní ředitelka inženýrka Jandová, ředitelka městských kulturních zařízení, která spolu s naším vedoucím odboru školství tady ty Klatovy navštívila. Takže ještě jednou trošku to proletíme. Tady vidíme ukázky právě z Klatov. Jinak v těch Klatovech, podle těch Klatov se dá odhadnout, že ty náklady by se pohybovaly asi kolem těch 20 milionů korun pro tu etapu bez toho částečného zastřešení. Tak bych poprosil dál ještě. Vidíte tady typy sedadel, o takové podobné bychom usilovali, ty už jsou přece jenom komfortní. Tak a ještě by tam měly být fotografie, které dokumentují současný stav našeho hranického letního kina. Jinak v Klatovech se jim to podařilo vybudovat pomocí dotace z kraje. Tak tady vidíte, pokud je to dobře vidět, v jakém stavu je třeba oplocení, rozvodné skříně, už zcela zastaralé, podívejte se, ty lavičky, to je nazralé na generální výměnu. Vidíte tady ty povrchy, zde sociální zařízení. Takže ten stav je tristní na to, nakolik je to kino oblíbeno a navštěvováno. Já myslím, že z mé strany to bude pro tuto chvíli vše. Děkuji za pozornost.
Takže já děkuji. Nevidím přihlášené zastupitele. Pan Mira Reindl mladší, prosím.
Jo, takže dobrý den, já bych vás chtěl pozdravit. A chtěl bych se zároveň zeptat teda k tomu letnímu kinu. Je to teda v památkové chráněném území. Jde to nějakým způsobem výjmout z toho, aby jsme tam mohli postavit nějaké opravdu multifunkční v úvozovkách zařízení, aby bylo to jak kino a nemuseli jsme dodržovat nějaké standardy k tomu chráněnému území, jako kdyby?
Odpověď je poměrně jednoduchá, nelze naprosto. Není to v památkové zóně, ale je to v ochranném pásmu městské památkové zóny a tam před mnoha lety ještě tehdejší okresní úřad v Přerově vydal nějaké podmínky, které jsou závazné a kterými se musí řídit všichni stavebníci bez ohledu na to, jestli se jedná o město nebo jestli se jedná o fyzické či právnické osoby. Takže je třeba tam skutečně respektovat tady tyto podmínky a v té pracovní skupině byla zastoupena nebo je zastoupena i pracovnice odboru kultury, která má ve svém referátě i památkovou péči.
Takže to vůbec teda nepůjde, ani nebudeme zkoušet to výjmout z tou zemi. Nejde to. Dobře, nejde to, tak to je jedna odpověď na mou otázku. Teď se dívám tady na ty fotografie a takový. Samozřejmě si myslím, že teda budeme ještě diskutovat tady tyto věci do budoucna. Není to jenom to, že si to teďka řekneme a někdo potom si to odsouhlasí a tak to bude a o tom budeme to diskutovat, aby to bylo opravdu technicky zajištěné multifunkční centrum, jako kdyby v uvozovkách letní. Souhlasíte s tím taky, jo? Aby se nestalo třeba to, co se stalo v zámecké zahrady, kdy to nebylo pořádně dotaženo, jestli tam budou koncerty, nebudou koncerty, nebo to bude klidová zóna a takový. Já jenom narážím na to, aby jsme zase neudělali nějaký v úzovkách paskvil, který vznikl tam dole, aby nevznikl zase na druhé straně. To je jenom můj takový poznatek k tomu, takový názor jenom. Aby jsme opravdu se technicky nad tím i zamysleli. Děkuji.
Takže děkuji. Další diskuze k letnímu kinu. Na ní diskuzi tedy končím, dávám hlasovat o materiálu číslo 14. Zastupitelstvo města schvaluje záměr na revitalizaci a to je etapa přípravy studie v této věci. Děkuji. Materiál číslo 15. Jedná se o materiál, který vyplývá pouze z práce paní inženýrky Hinčicová, která samozřejmě s investiční komisí, která je proto určena, stále pracuje na posouvání těchto věcí. Jedná se zde o to, že bylo vyhlášeno výběrové řízení, které mělo zajistit tedy přípravné práce, podklady pro vydání územního rozhodnutí. Bohužel se nám tedy v rozsahu těch prací nepřihlásila žádná firma, přestože jsme 6 obeslali, zbytek po uveřejnění na Věstníku. Bylo nám řečeno, že soubor těch prací není možný skoordinovat, protože většina z těch firm by musela najímat takzvané subdodávky 2 až 3 a nebyli ochotní nést odpovědnost za jejich práci jako generální dodavatel. Z tohoto důvodu bylo výběrové řízení zrušeno. Musí se vyhlásit nové a to tak, že tyto věci budou rozfázovány na jednotlivé odbornosti, včetně geologie a vrtů. Proto paní inženýrka pouze přepracovala v maximálně možné míře časový harmonogram a předkládá ho tedy ke schválení. Diskuze k tomuto bodu? Není, děkuji, diskuzi končím, dávám hlasovat o návrhu usnesení. Zastupitelstvo schvaluje variantu A ve smyslu směrnice, abychom měli stále harmonogram aktualizovaný. Děkuji. Materiál číslo 16, jedná se o pouze vzatí na vědomí. Jedná se o vyhlášený program Ministerstva pro místní rozvoj, který nám umožnil v rámci územního plánu v ploše učinit některé kroky pro obce, což by nezaplatili. My jsme byli nositeli, takže jsme to udělali. Zadali jsme studie a potom, kdy tedy výsledek této práce vezmeme na vědomí, tak bude samozřejmě uloženo a využíváno předmětnými obcemi. Diskuze k tomuto bodu není. Dávám hlasovat o materiálu číslo 16. Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zpracovaných územních studiích dle důvodové zprávy. Děkuji. Materiál číslo 17, to je materiál třemi větami, uvedu. My jsme v minulém volebním období dali dohromady se správou majetku veškeré energetické počítadla, bych to nazval, které tady máme. Zjistili jsme jednu věc a to je, že přijímáme fakturace, ale důsledně se nezabýváme odpovědností jednotlivých pracovišť, škol a různých budov, které vlastníme. Z toho důvodu tedy minulé zastupitelstvo a vedení dalo pokyn k implementaci softwaru energetického, který nám umožnil za rok práce napořídit zpětně zhruba 3-4 roky fakturace. To znamená, máme dneska každé měřidlo pod sledováním, jedná se o všechny typy energií, to znamená vodu, plyn, elektřinu, všechno, co na těch budovách máme. V této chvíli k tomu ještě přidáváme kontrolu kvality vzduchu a osvětlení ve školách a jiné věci. Co je ale důležité, je, že město jako takové nebylo na energetický management nikdy státem ani zákonem vybaveno. Jinými slovy, určený pracovník na správě majetku měl toto na starost a postupně při své práci tedy zaváděl toto sledování energie, včetně toho, že vy určitě víte z minulosti, že energie soutěžíme na kladenské burze a fixujeme je podle výhledu na rok až tři podle toho, jak vidíme vývoj. V této chvíli tedy jsme zvažovali to, že při odchodu jedné pracovnice od pana Vradáče už nastoupí někdo, kdo bude profesionálněji pracovat s tím a budovat tedy řízení v každé této budově s patřičními pracovníky, to znamená, nebudou se na to najímat noví lidé, ale budou se zapojovat lidé, kteří řídí ty jednotlivé objekty do spolupráce v tomto systému. To je, co je tady důležité, je, že finance na takovouto činnost, včetně najímání expertů na takzvané energetické štítky a všechno, co je k tomu potřeba, by stálo zhruba, máme spočítáno, kolem 800 tisíc ročně, to znamená mzdové prostředky tento člověk, plus expertní týmy, které to vykonávají. A dostali jsme nabídku, že organizace, která řídí tyto managementy, je schopna to udělat za polovinu. To znamená, nebudeme ani nabírat lidi a nebudeme ani najímat subdodávky, ale dostaneme všechno, co potřebujeme, tedy za poloviční cenu, což je navrhovaných 462 tisíc. Po těch jednání se nám zdá velmi přínosné to, aby jsme na jedné straně splnili tedy zákonnou povinnost, to znamená měli pasporty nemovitostí, včetně energetických štítků a to, co dneska bude všechno vyžadováno. Dále to potřebujeme k dotačním titulům, protože pokud někde na majetek žádáme o dotace, musíme dokládat, že se těmito věcmi zabýváme a takzvaně lidi s kulatými razítky sledují a vydávají stanoviska. A třetí věc je, že si připouštíme, že po prověření některých objektů, včetně škol, ještě nehospodaříme s energiemi tak, jak bychom si představovali. To znamená, že cílem celého tohoto opatření je, abychom všechny lidi zapojili do toho, že s energiemi se tedy hospodaří, a to včetně města. Tolik k tomuto materiálu, říká, diskuzi otevírám. Mirek Reindl.
Já se chci jenom zeptat, nejsem až takový odborník, ale jak jsme došli tady k této firmě, protože neříkám, že jsou to velké peníze, ale je to poměrně vysoká částka. Jestli teda je třeba někdo jiný, lepší, levnější. Já teď čerpám trošku ze zkušenosti dozorčí rady, že jo, taky kladu otázky, proč se zrovna vybral ten a ten na opravu toho a toho, takže já kladu otázku, proč jsme vybrali zrovna tady tohoto, tuto firmu z Mohelnice. Co nám ona nabídne oproti jiným?
Já na to odpovím. Tuto firmu v minulém období jsme vybrali po vážení těch věcí a veškeré tyto výběry se podřizují tomu, že scháníme také samozřejmě to, jestli ta firma působí v jiných městech, jaké má výsledky a jestli ji někdo používá. Tato firma před nákupem toho softwaru, který jsme prověřovali v České republice, dělá v několika desítkách měst a s velmi, velmi dobře hodnocenými výsledky softwarově, ale není samozřejmě jediná. To znamená, bylo výběrové řízení, kdy jsme pak předepsali nějaké parametry a tato firma se vybrala. Dneska tato firma samozřejmě možná i díky tomu, že už minimálně 5-7 let působí na trhu municipality, tak rozvíjí ty nabídky v těch směrech, které města nemají zabezpečeny. A v momentě, kdy jsme začali požadovat další a další věci, aby je nacenili a tak dále, tak jsme si spočítali, kolik to bude stát nás a dostali jsme vlastně 50% nabídku od firmy, která přesně ví, co ty města potřebují, splňují zákonné požadavky na věci, které musíme mít takzvaně pro výběrová řízení do dotačních titulů a zatím jsme nenašli lepší nabídku, aby nám to někdo dělal dále třeba za 30%. Město ji nepotřebuje, ale pak budeme za energie platit v milionech, protože už dneska se odhaduje nespracovaný management v energiích zhruba na 20 až 25%. A to jsou ty úspory, po kterých my jdeme, protože finální částka v rozpočtu se počítá na miliony a zajištění dohledu se tedy počítá na 500 000. Jirka Haša.
Prosím, rozhodně, pokud si pamatuju dobře, starosto, nemáš pravdu, že e-broker se vybíral v nějakém výběrovém řízení. Je pravdou, že má smlouvu, ale ta byla schválena bývalou radou, jestli se dobře pamatuju, protože jsem tam u toho seděl, ale nebylo na to výběrové řízení. Bylo to asi za nějakých těch 10 000 měsíčně a máme to už 2 roky nebo kolik. Problém je ten, že celý slavný náš městský úřad to nenaučil používat a pokud vím já, tak odpovědný pracovník v podstatě data z toho vůbec nedokázal vytáhnout, i přesto, že tam všechna byla. OK. Já se jako domnívám, že management hospodaření z energie je dobrá věc a záměr, ale touto formou rozhodně ne. Tedy jako já se vůbec divím, že upřímně řečeno, že rada poslala něco do zastupitelstva, což je jednoznačně na veřejnou zakázku. Jo, tady prostě utrácíme 500 000 ročně a není to jednorázově, jsou to opakované výdaje plus k tomu nějaký jednorázový náklad za ty pasportizace. Takže já podporuji management hospodaření s energií, to ano, ale ne formou toho, že přijde první e-Sintra nebo N-Sintra, která už se tady jako trošku chytla drápkem a takhle si zdvojnásobí až, nebo zdvoj a půl násobí svůj biznis v uvozovkách. Jako je, ten jejich motiv chápu naprosto, nemám nic proti tomu, ale myslím si, že tady v tomto případě je to jednoznačně ano, chceme do toho jít, vyhlažme veřejnou zakázku a pro mě starosto to, že ty říkáš, že to je za půlku, to je prostě tvrzení, které se nedá doložit žádným materiálem. A na to neexistuje, kdyby jsme tady měli, aspoň jako nabídky nemáme. A na druhé straně prostě jsou to veřejné peníze utrácené. Já se domnívám, že ten objem, byť není horentní, tak 500 000 ročně je dostatečné na to, abychom se na to snažili dělat výběrové řízení. Proto to v tuto chvíli teda nepodpořím, jako jinak tu myšlenku považuji za správnou.
Pan Ivo Lesák.
Já se musím přidat k panu Hašovi, já to taky nepodpořím. Já si vzpomínám na to, když jsme na konci volebního období diskutovali tuhle oblast a doptával jsem se po efektivnosti toho nákupu kontrolingu, který máme vlastně zavedený už 3 roky. Zeptám se, pane Zemku, je vyčíslitelné, co nám přinesl nákup té služby? Já vím v nákladech, kolik nás to stálo, ale kolik nám to přineslo. Ono to asi není jednoduché, protože ceny energie se hýbou a mohli bychom takhle polemizovat a já jsem chtěl, aby z toho byl jaksi zjištěn, jestli ta investice je vůbec efektivní a k čemu nám ty čísla slouží a co jsme s tím udělali. Tehdy jsem to nedostal a nevím, jestli ty čísla jsou dneska dohledatelné, ale pravděpodobně je to tak složité, že se to nedá ani vyhodnotit. Můžete k tomu něco říct?
Já bych řekl, že to není ten správný pracovník, protože ten správný pracovník, který to má všechno na starost, sedí na druhé straně.
Jo. Já se jenom ptám, ten požadavek byl tehda, protože finančně tohle se musí objevit jaksi v plánu, nebo ne v plánu, ale ve finančních výkazech, jestli jsme opravdu ušetřili nebo neušetřili nějaké prostředky, a to je o efektivnosti, a to bychom měli vytáhnout z finančního oddělení, ale souhlasím s tím, že by na to mohl odpovědět i odborník z jiného útvaru.
Jo, já mu dám slovo, samozřejmě, nebo dám slovo teda. Já bych tomu chtěl říct jednu věc, jako já rozumím bitvě mezi opozicí a koalicí. Položím jedinou otázku, jako domníváme se tedy, že jestliže máme dneska více jak 100 objektů, které máme energeticky zatížené a platíme za to v milionech, tak je necháme bez dozoru, s tím tedy zastupitelstvo bude o tom diskutovat. Nenecháme, si myslím, že to si nikdo nemůže dovolit, aby si takzvaně s každým měřákem, ať už je to plyn, elektřina nebo voda, někdo dělal, co chce. To je jedna věc. Druhá věc je, jak je takovýto kolos řiditelný. To znamená, co máme jako podklad, to znamená ne ty budíky, ale my musíme vyhodnocovat spotřeby a musíme vyhodnocovat ceny a to jsou dvě položky, které mají vliv na to, co na konci ta hromada bude stát. Jinými slovy, na tom budíku musí být co nejméně a cenu, kterou soutěžíme na burze, ta musí být co nejníže a o tom není snad diskuze. Tento software jsme si tedy vybrali, protože jsme si ho někde, tak jako radary a jiné věci, jsme si ho dojeli okouknout a zjistili jsme, že to je přesně to, co potřebujeme. To, že dneska nemáme výstupy, je důvod ten, že ten systém nechal napořídit všechny data a já nechám teda odbornici, aby vám vysvětlila, jaké grafy a co všechno z toho musíme mít. Dneska tedy tyto data máme a musíme přijít k další fázi a to je práci s těmito daty. A to už nechám tedy na odborníkovi. Prosím.
Děkuju. Ale nevím, jestli je správné ohodnocení pana starosty, odborník. Já vzhledem k pracovnímu zařazení bych to řekla následovně. Trošku mícháme dvě takové odvětví. Mícháme nákup těch komodit na burze, jo, a potom energetický management. Tam se nám objeví už de facto výsledky a cena. Začnu s nákupem na Českomoravské komoditní burze v Kladně, které zajišťoval odbor správy majetku spíše podle historie a v návaznosti na to, že v uvozovkách to neměl kdo dělat. Propracovali jsme se až tady k tomuto nákupu, začínali jsme normální obálkovou metodou výběrového řízení. Následovalo nákup na Českomoravské komoditní burze v Kladně, jsou jenom dvě burzy v celé republice, pražská a ta kladenská. Na burze se obchoduje de facto elektronickou aukcí, kdy prokazatelně burza za nás plní i všechny podmínky, které nám ukládá zákon, protože je to obchod řádově za 7,5 milionu. Obchodujeme za město Hranice, jako takové za odběrné místa města Hranic, příspěvkových organizací a Ekoltesu. Prokazatelné elektronická aukce se všemi výsledky. Toto se nám potom by mělo probítat do toho energetického managementu. Je to de facto oddíl takový, který nám hodnotí celé to město, že? Celé to, jak hospodaříme s nákladovými komoditami v jednotlivých školách. Mělo by se nám tam objevit to, že škola třeba vyměnila okna, zateplila, taky se nám to tam objevuje. Jo? Okamžitě vidíme, jak nakrmíme program Energy Broker, takhle se jmenuje ten základní program, jo? Jak je nám nakrmíme elektřinou, plynem, vodou a vidíme úsporu už třeba v teple nebo se nám projeví v plynu jako v kotelně. Takže teď jsem skočila právě do toho energetického managementu. Myslím si, že máme štěstí v tom, že se nám v minulém období podařilo trošku rozjet ten energetický management. Jestli si vzpomínáte, tak na radě byly prezentovány, myslím, tři firmy postupně, jo, které se tady tímto nějakým programem, softwarem zabývaly. Vybrala se firma Ensitra, tenkrát z důvodu zejména finančních. Máme nakoupené momentálně takové oddíly, které spravujeme, to znamená, že nám to sleduje elektřinu, plyn, vodu, doděláváme jednotlivé budovy, doděláváme průkaz energetické náročnosti budov, doděláváme to, že jednotlivé jističe, aby nám navazovali na sazby elektřiny. To je v běhu. To, co teď vám předkládáme, tak je to vyladění celé té energie, včetně už odborného a externího, teď řeknu e-manažera taky, jo, protože je to poměrně náročná oblast a nelze teď momentálně, museli bychom zahodit to, co máme předtím, pořízené a nelze teď do toho vstoupit s jiným softwarem. To by se nám, museli bychom zahodit to, co máme, aby jsme to mohli, kdyby jsme to chtěli rozšířit. Takže proto je vám to předkládáno tady v tomto směru a je fakt, že průzkum trhu jsme si udělali, jednali jsme s Ensitrou, zejména pan starosta, jejich původní nabídka byla daleko vyšší, projednávaly se různé slevy. Jo? Takže teď nevím, jestli jsem už odpověděla na všechno, jo? Ale myslím si, že to, co se dotkl i pan starosta, že je nutné, a teď kde které dotaci? Chcete dotace třeba na domov seniorů? Je třeba tam předkládat grafy, spotřeby, což se taky dělo. Jo? Samozřejmě, že potom ten externí pracovník, jo, bude daleko profesionálnější, bude se v tom umět pohybovat, kde které grafy bude umět. Já to umím tak, jak jsem se naučila, že? Tak, jak mě ta firma zaučila. A jednotliví pracovníci v těch příspěvkových organizacích, tam je to totéž, že tam to vkládají, nebo v vozovkách krmí ten program účetní, že? Takže je to, nevím, jestli ještě něco. Myslím si, že to bylo dost obšírné, ne?
Takže já jenom řeknu, paní Hanzlíková, není ten technik, jako dělám já. Já mám ještě jednu věc, kterou vidím. Grafy, které už ona vytiskla, tak jsem projížděl v těch největších budovách. Tam je vidět jedna věc. Ať je venku +5, průměrná teplota v zimě, anebo je -5, tak spotřeby jsou stejné. To znamená, že když se dneska podíváme na to, jak třeba ředitelé škol zacházejí s provozem, tak dá se říct, že jenom tím, že budou proškoleni na některé věci, že na některé velké spotřebiče dáme dárkový dohled a jiné, tak říkám, a na tom se shodují i odborníci, není to můj názor, že v našich energetických podmínkách máme možné úspory od 15 do 30%. Těch 30% je samozřejmě hezká částka, nicméně se také týká kompletních záležitostí investičních, to znamená, nelze jít do cíly, takže budeme jenom správně vypínat a zapínat nějaký spotřebič, je to otázka dveří, clon, výměny vzduchu v těch budovách a jiné věci, protože globálně lze říci, že město Hranice investovalo v minulých obdobích poměrně dost a významně do zateplení okén, fasád a jiných záležitostí. Takže dneska je to práce řízení kotelen, výměny vzduchu, vstupních otvorů do budov a jiné záležitosti, včetně dohledu toho, aby takzvaně, když se přetopí škola na 27 stupňů, tak aby nebyly 2 hodiny otevřené okna a jiné věci. Někdy to chápu, protože my jsme ruku v ruce se zateplováním neřešili CO2, což znamená, že máme natopeno, ale je tam nedýchatelno, takže logicky ten kantor, než aby mu děti usly, tak otevře okna, tomu také rozumím. Nicméně tyhle věci jsou technicky řešitelné a my musíme mít data k tomu, aby jsme se zaměřovali na to, kde ty nákladové položky jsou největší. Já když dneska vidím posun tohoto subjektu a nabídku, kterou nejsem schopný zabezpečit vlastními silami, tak z pohledu technického, z pohledu potřeb v energetickém řízení a z pohledu toho, co dokázali jinde, já osobně doporučuji zastupitelstvu, aby tento materiál schválil.
Ještě do diskuze. Prvně bych teda chtěl říct, že bych byl rád, kdyby věci, které směřují k nějakému zlepšení stavu, které směřují k efektivitě, nebyly nazývány opruzováním od opozice, a tohle rozdělování pořád opozice, koalice nedělá dobrou atmosféru a nedělá dobrou atmosféru ani ve městě. To je první věc. Druhá věc je, že se to, o čem se přesně bavíme, k čemu by měl sloužit tahle firma, to jsme slyšeli stejné, když jsme schvalovali tu službu, kterou jsme si nakupovali před těmi 3 roky, takže slyším znovu to samé. Bereme si tady do úst školy, máme tady pana Bušinu, za ty 3 roky jsme v energetice se školama udělali výrazný kus práce, kdy jsme šli opravdu do jednotkových položek, a myslím si, že ty školy se mají věnovat něčemu jinému, a ne, aby nám tam chodili děti ve svetrech, protože pan ředitel má ukazatel, že nesmí překročit jaksi finanční částku na topení. A myslím si, že je to v současné době dost vyprecizované v tom stavu, jak ty školy dneska pracují. Vždycky se dá něco zlepšovat. Ale já se ptám po efektivitě. Tady se jedná o nějakých 400 tisíc. Já se musím zeptat, kolik nám to ušetří teda v tom případě jako za rok. Kde je ten přínos? Jako? Tady 400 tisíc, očekávám, že mi to teda musí přinést za 2 roky nějaký výnos, nebo pouze investujeme? Já nevím, já tomu nerozumím, proč bych to měl v tuto chvíli udělat. Já jsem neslyšel o tom, co to městu přinese finančně, protože se bavíme o finanční záležitosti. To je z mojej strany.
Já tomu rozumím. Vy jste v minulém období řídili Ecoltes a stejným způsobem jste k tomu přistoupili k Ecoltesu, a zrovna v tomto směru Právě za toto období se kotelny převedly na softwarové řízení z jednoho centra a počítače. A dneska, pokud teda chceš mluvit o efektivitě, je to o tom, že jeden pracovník hlídá provoz, hlídá závady, hlídá spouštění a energetiku, takže ta efektivita je v tom, že to dneska neobjíždí 10 lidí, ale jeden z komputerů. V tom je ta efektivita. Jirka Haša.
Ale tady se s prominutím plete spousta omáčky, jako nákup energii, ten s tím vůbec nesouvisí. Ten se dělá přes burzu a prostě tady s tímto, k tomu to nemá de facto žádný vztah, tím myslím elektrickou energii, případně plyn. Přece když si to přečtete, ten materiál, o co jde? Firma, která nám před 3 roky dodala software, který dobrá, za 10 000 měsíčně, máme data spotřeb všech snad spotřebičů, které město a jeho příspěvkovky plus ekoltest mají. A my je máme, vzhledem k tomu, že z mého pohledu tento úřad je neschopný, tak je neumíme využívat, ale to je jiná věc. Ta firma si zajišťuje biznis dalších 20 000 měsíčně, kupujeme energetika v uvozovkách. To celé, jako, kolem toho je strašná omáčka, jako nějakých vzletných věcí. Dobře, chceme management energií, chceme energetika, OK, ale proč na to nevyhlásíme nové výběrové řízení? Z mého pohledu, i kdybych přijal argument, že software máme, nejsme schopni ho měnit, je to jako u každého softwaru, jak se jednou uvážíte, tak je to na dlouho a tak ty komplikace jsou obrovské, tak oni nám nabízí, že za 20 000 měsíčně plus teda dalších 400 nebo 300, kolik mají být ty jednorázové věci, 360, nám budou dělat něco jako službu energetika. Ale to přece není závislé na tom softwaru. To je jako ten software, jestli se naučí inteligentní člověk využívat a číst, tak to může být kdokoliv jiný. Tak proto já nechápu, proč se na to nevyhlásí normální výběrové řízení, chceme tohle za tohle. Když se energy broker, nebo jak se jmenují, přihlásí, vyhraje to, ať to dělají, ale jako to je prostě to, kde tady já tvrdím, si energy broker zajišťuje svůj další biznis, to naprosto chápu, co nechápu, proč je to tady na tomto stole a proč to rada prostě takhle schválila, proč se na to nevypíše normální výběrové řízení, ano, chceme to tak, tady nejvýhodnější nabídka, pojďme. A jsme přesvědčováni nějakými vzletnými frázemi, že je to tak a tak a tak a není prostě.
No, já bych řekl, že to není, jak to povídáš ty. Ono je to také tak, že na to na úřadě sedí lidi od Alenky Macháčkový, paní Hanzlíkový a jiní, kteří jednají za přítomnosti radních. S těma firmama se projednává, kolik je úvodní nabídka a co nám zákon jaksi ukládá. A zákon v této chvíli nám ukládá, že všechny veřejné budovy budou muset splňovat věci od energetických štítků a po vyhodnocení a budeme muset mít podklady auditované, které budeme předkládat k výběrovým řízením. Takže nějaká povinnost zákonná tady je. Teď se tady nebavme o tom, jakým je rozsahu, ale poměrně velkým ta energie. A v tenhle ten moment napočítáš, jak externě budeme soutěžit budovy nebo tyto štítky a různé jiné věci a dopočítáš se milionových částek. To znamená, že jestliže někdo k tomu přidá, že v softwaru už jsem, dovedu pracovat s daty, poskytnu vám analýzy těch budov, dám vám, co zákon poskytuje a my zajištění externě dojdeme v propočtu na těchto odborných odděleních na dvojnásobné, trojnásobné ceny, tak je logické, že rada zvažuje to, aby jsme tuto službu tedy přijali. To znamená, je to o tom, že všichni zastupitelé nemůžou být všude, a taky ne, a přestáváme věřit jakoby systému lidí, kteří to dotahují dokonce v těchto jednáních. To znamená, pro mě, když některý místostarosta přijede z Olomouce a řekne, že tam vyjednal ze SŽDC, tak to vyjednal a já to nespochybňuji a musím mu věřit, protože o tom je to týmové vedení. A dneska tyto odborné útvary předložily radě, potažmo zastupitelstvo dnes, že tato nabídka je vysoce výhodná, splňuje zákonné normy a umožňuje nám okamžitě posunout energetický management do roviny další práce.
To se na mě nezlob, starosto, tady není jediné číslo, které zdůvodňuje výhodnost této nabídky. A zase, ohledně energetických štítků a auditů, prostě pleteš dvě skutečnosti. Energetický audit je vysoce náročná věc, stojí 10 tisíce, 100 tisíce na budovu. Ale tady se předpokládají štítky 3,5 tisíce na jednu budovu, což je vyplnění nějakých pár tabulek, zjednodušeně řečeno. To zase není tak, jak v tuto chvíli tvrdíš. Pokud to srovnání máte, proč tady není, že je to někde výhodnější s někým? Jako, to se na mě nezlobte, já věřím tomuhle tomu úřadu, že když někdo něco dělá, že to je tak, ale jako tady se prostě firma Energy Broker dostává za 20 tisíc měsíčně funkci energetika. Toť vše a de facto celá podstata tady tohodle z toho ohledně výhodnosti nabídky nebo srovnání s jiným, tady není ani slovo.
Já samozřejmě rozumím, co mu říkáš, protože když tady vemu těch 30 materiálů a budu ten, který je nekompetentní, je tady novej a tak dále, tak budu požadovat stále větší a větší důvodové zprávy na to, aby ty lidi za chvíli předkládali knížky a všechny naučili všechno. Tak tomu není, ale. Jo, ty důvodové zprávy samozřejmě pracují s určitou objektivitou odborných oddělení a nemůžeme se dohadovat pokaždý o tom, že když se nám něco nechce, tak to zdůvodňujeme nekompetentností nebo nedostatečnou důvodovou zprávou. Od toho jsou ty bloky jednotlivých odborných pracovníků, aby předložili finální výsledek projednávání těchto věcí. A můžeme každý materiál v tomto zastupitelstvu shodit na tom, že tam chybí ještě jeden list. Dneska, co je energetický management? Dneska je to správa budov. Dneska ti tedy vedoucí pan inženýr Bradáč řekne, co se zákona potřebuje. Určí na to dvě oddělení, které se zabývají tím, jak se to zajistí a kolik to bude stát. Najdou firmu, která nám říká, my to všechno zajistíme a to za nějakých podmínek. My s nima půl roku jednáme a shodíme jejich ceny v okolik, paní Hanzlíková, 30-40%? Ještě dolů, skoro 50%. Dáme to zastupitelstvu s vysvětlením a bavíme se o tom, že není takzvaně poučná důvodová zpráva. Můj názor je, že energetický management potřebujeme, to je jedna věc. Druhá věc je, že potřebujeme pracovat s lidma, kteří mají ruku na páce. To znamená, že argument o tom, že dětem bude zima, ten Ivoši teda neberu, protože my se chceme dopídit toho, aby jsme ve škole měli 22 stupňů, ne 27. A v momentě, kdy otevřeme okna, aby jsme měli spočítáno, kolik jsme právě prodělali. To znamená, vůbec to není jakoby o dětech, ty určitě nikdo nechce okrádat o teplo. Faktem je, že když to nebudeme dnes a denně sledovat a těm lidem nebudeme říkat, takhle se to děje a tohle si utratil, tak to nikdy neposunujeme k nějakému hospodárnému stavu. Proto musíme pokračovat v tom, aby lidi měli data, aby jsme na ně dnes a denně viděli, že na to myslí, a že všechny energie společně tlačíme k tomu, abychom je tedy, o tom nechci mluvit, dobře vysoutěžili, ale také, abychom je nespotřebovali. To je systém energetického managementu. Paní Hanzlíková?
Já, jestli dovolíte, ještě pár připomínek. Pokud se týká nákupu energie na komoditní burze, tak se každý rok vyhodnocují. Vždycky se vyhodnocuje k určitému datu a třeba k minulému roku se vyhodnocuje úspora. Samozřejmě záleží na tom, jak se pohybuje celosvětový trh, že tady s těma to je jasné. Ale já jsem chtěla navázat, co říkal inženýr Haša, že to nesouvisí, to samozřejmě velmi spolu souvisí. Souvisí to, jak nakoupím, tak se mi všude ta cena těch komodit se mi objeví. Objeví se mi v tom hospodaření, že z energií, to je snad logické a samozřejmé. A potom takový ještě malý dodatek, jak inženýr Haša říkal, že jakýsi štítek. Jo? Víte, že průkaz energetické náročnosti budov, pokud se týká provozu veřejných budov, což jsou pro nás školy, úřad, že pro, jo, tady tyto veřejné budovy je ze zákona povinnost, a je, musí se taky obnovovat, jo. To není žádná sranda, že v úzovkách, tak jak lidově mluvím, jo, tak ten má nějaké náležitosti, odborníci jsou na to zpracování. To všechno, ta encitra, můžeme se přesvědčit, že tam je 3,5 tisíce běžný posudek, nebo ten průkaz energetické náročnosti budov stojí podle velikosti, samozřejmě, protože se propočítávají všechny komodity a podlažnost a takové, stojí třeba 7 tisíc, že? No. Tak, jo, tak se nezlobte, že jsem to tady připomněla. Děkuju.
Paní Hanzlíková, já myslím, že já teda konkrétně mám poměrně přesnou představu o tom, jak se nakupuje elektrická energie. Ve firmě ji nakupujeme asi za 30 násobek toho, co městský úřad. A dokonce poměrně dobře vím, kolik to stojí. Takže vám garantuju, že letos budete mít dražší energie než loni a přes všechny burzy prostě to tak je. Protože jestliže loni stál baseload 40, dneska stojí 50 euro plus další poplatky nahoru. Ale to je jenom komentář k tomu. Takže pořád je to o tom, že prostě v té smlouvě si ta firma zajišťuje za 20 tisíc měsíčně paušálně svůj do budoucna kšeft.
Každá firma si zajišťuje kšeft, s tím jediným musím souhlasit, a takových firm pracuje pro město stovky, přátelé. My děláme ročně u inženýrky Čabalové minimálně 150 výběrových řízení, všechno zajišťuje město subdodavatelsky. To znamená, kdybychom měli jít opačnou cestou a budovat si na všechno firmy a lidi, tak tady budeš, Jiří, dnes a denně schvalovat nárůsty pracovníků po desítkách. Dobrá, paní magistra Tvrdaňová.
Já jsem jenom chtěla říct, možná, jestli jsem to všechno, tu diskuzi dobře pochopila, že možná v tom materiálu by stačilo jenom dopsat, nebo teď mi to tak všechno jde, že bylo na základě průzkumu trhu byla zvolena tato firma, doplňky, které tento software umožňuje, spolu komunikují. Kdyby byl nákup nového softwaru, stalo by to tolik a tolik. Možná, že tady to by stačilo k tomu, aby jako bylo dáno.
Dobrá, myslím, že tato připomínka je zaznamenána, takže my ji samozřejmě uvedeme, nikoho dalšího nevidím. Dávám tedy hlasovat o materiálu číslo 17. Zastupitelstvo města navrhuje schválit komplexní spolupráci při zajištění energetického managementu. Takže 6 hodin. Přátelé, děkuji. Dáme si 4 hodiny přestávku. Dnešního jednání poprosím, abyste si dali před sebe materiál číslo 18. Jedná se tedy o realizaci opatření komplexní pozemkové úpravy ve Velké. Je to tedy dlouhodobá priorita ve spolupráci se státem. Zdarma řešíme záležitosti pozemkových úprav. V této chvíli se tedy jedná o tom, že jeden biokoridor bychom rádi převzali v rámci těchto úprav do vlastnictví. Rada mě pověřila, já jsem předložil materiál krajskému úřadu a krajský úřad naší žádosti vyhověl. V této chvíli tedy jednáme o tom, že přijmeme bezúplatně 5600 metrů čtverečních v ploše pozemek, který je tedy zařazen v pozemkových úpravách jako biokoridor. Diskuze na toto téma? Není, diskuzi končím, dává hlasovat o materiálu 18. Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod v celkové výměře 5606 metrů. Děkuji. Materiál 19. Zde se jedná o bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Slavíč. Upozorním na jednu chybu, kterou jsem předevčírem při pročítání zjistil. Máme v bodě neschvaluje. Vysvětlím, číslo 964 na přiložené mapce je vyhozené číslo 965, ale při studiu katastrální mapy, včetně čísílka na této mapě, je tam chyba úřednice, která tedy vypsala číslo o jeden bod jinak. To znamená, na mapce, pokud to někdo sleduje, si upravte číslo 964/24. Tak jak je to v usnesení, ještě vysvětlím to, co zaujalo mě, že když to chceme, tak to neschvalujeme, ale není tomu tak, není to variantně řešené to usnesení, ale je to předpis krajského úřadu, který nám nadiktoval tuto formulaci pro převod. Jinými slovy, neschvalujeme úplatný převod, v bodě 2 schvalujeme bezúplatný. Je to to samé, oni to chtějí mít takto napsáno. Tolik vše k tomuto materiálu, diskuze. Není, diskuzi končím, dávám hlasovat o materiálu 19, tak jak je předložen. Děkuji. Materiál číslo 20, jedná se o dokončení transakcí v areálu CTP na základě smluv o smlouvách budoucím. Myslím, že kdo to sleduje, tak to probíhá již třetí volební období, teď se to dokončuje. Myslím, že jste si přečetli ty výměry, to, co není dokončeno, nevidím, co bych k tomu diskutoval. Chce se někdo zeptat ještě zprávy majetku? Vlasta Zapatová?
Dobré odpoledne. Já to nemám vyloženě k tomuto bodu, ale je to areálu CT Park. Na mě se obrátilo několik občanů, že se areálu CT Park neboli z té nové haly Lír se ozývá pravidelný ustálený hluk, jak kdyby puštěný ventilátor 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a že to začíná obtěžovat. Dokonce mi tvrdili, že naměřili přes mobil nějakou aplikaci v noci 70 decibelů.
Mluvám se, jaký to má vztah.
Že to je v tomto areálu.
To máme v Různém.
Dobře, počkám do Různého.
Dobře, k materiálu. Znamená, dokončeme tuto transakci. Chce se konkrétně zeptat na dokončení. Máme tady vedoucího správy majetku. Nevidím. Ukončuji diskuzi, dávám hlasovat o materiálu číslo 20. Schvalujeme tedy dokončení této transakce, tak jak bylo při zahájení investice sjednáno ve smlouvách. Děkuji. Číslo 21. Jedná se o materiál, kdy v lokalitě pod Lipami na Skleném kopci jsme v roce 2002 zahájili odprodej těch pozemků. Zůstalo tam, teď nevím, 2 nebo 3 garáže, které nejsou dokončeny. My stanovujeme cenu v místě a čase obvyklou, kterou v důvodové zprávě vidíte, což je asi 500. A když o to někdo požádá, máme zájem celou tu lokalitu dočistit a tyto pozemky tedy prodat. Diskuze na toto téma? Pane doktore, chcete diskutovat nebo ne? Teď na vás počkám, jenom oprava. Diskuze není, diskuzi končím, dávám hlasovat o materiálu 21. Zastupitelstvo schvaluje odprodej tohoto malého pozemku za uvedenou cenu pod touto garáží. Děkuji. Materiál číslo 22. Jedná se zde o prodej pozemku v Kropáčově ulici. Tuto záležitost měl na starosti pan druhý místostarosta, jestli chce dovysvětlit tuto transakci.
Dobrý večer všem. Já myslím, že všechno podstatné popsané v důvodové zprávě, takže chcete se na něco zeptat? Ať jdem dál.
Dobře, děkuji. My jsme udělali jenom jedno, aby tu korektnost Požadavek byl od jednoho občana, my jsme to neschválili, napřed jsme informovali všechny účastníky v tomto domě, oni se pak dohodli a výsledkem toho je tato transakce. Takže by tam nemělo být zpětně, že jsme takzvaně někomu to prodali a on uzavřel přístup jiným lidem. Dávám hlasovat tedy o materiálu číslo 22. Materiál číslo 23, jedná se o záměr na prodej části pozemku v katastru Hranic. Je to už bestseller, bych řekl. Je to pozemek, který dlouhodobě nechce prodat ani oddělení územního plánu, ani územní rozvoje, protože ta křižovatka v budoucnu při projednávání celé té lokality hraje svůj významný díl, to znamená, že je to rozvojová lokalita, budou tam přibývat nahoře baráčky a stavby. Z tohoto důvodu rozumím tomu, že odbor správy majetku ve spolupráci s odborem rozvoje nemají zájem tento pozemek prodat, přesto tedy samozřejmě vlastník předmětné nemovitosti vedle pokaždé, když se změní zastupitelstvo, žádá. Rada se tím samozřejmě musela znova zabývat, nedoporučuje na základě všech těchto informací předmětný pozemek prodat. Diskuze k tomuto bodu není, diskuzi končím, dávám hlasovat o materiálu 23. Materiál 24 předkládá Rada města záměr na prodej části pozemku v Drahotuších. Je to materiál, kde jste se mohli v důvodové zprávě seznámit s tím, jak se nám rozrůstají různé drobné objektíky, objekty až dokonce oplocené věci s tím, že tam začínají vznikat sklady a jiné věci. My jsme tedy po diskuzi se všemi zainteresovaní, včetně osadního výboru, nakonec tedy řekli, že tomuto trendu nemůžeme bohužel vycházet vstříc a proto rada doporučuje zastupitelstvu, aby prodeje těchto pozemků pod těmi ministavbami neschválilo. Jestli ještě předsedkyně osadního výboru paní Zapatová nemá, podporuje toto stanovisko jiná diskuze? Jirka Haša.
Takže chápu to dobře, že výsledkem by mělo být to, že ti majitelé to odstraní? No, nedostali nebyl schválen pronájem těch pozemků? Neschválíme prodej, takže v tom případě pořád je to patově.
Je to tak, že můžeme říct, že závěrečné stanovisko je, že to tam nemá co dělat, o tom není žádná diskuze. Je otázka společenského tlaku, když ty pozemky nevlastní a jinak, když se město rozhodne, situace přesáhla určitou mez a budeme to tedy v rámci možností, které bezesporu máme, řešit. Poprosím ještě pana vedoucího, se hlásí o slovo.
Schválila tenhle ten pronájem pozemku a uložila odboru správy majetku podat podnět příslušnému stavebnímu úřadu ve věci odstranění staveb. Takže budou odstraněny. To znamená, prodej stejně nepřichází v úvahu, protože to nelze ani oddělit, jak máte v důvodové zprávě. To znamená, tam se to rozrůstá jak huby po dešti, dělají si tam, co chtějí, staví si tam přístřešky perfektně a to nelze dopustit. Tam... To je možné, některé zas vypadají strašně. Oni tam mají povoleny akorát, to je to v důvodové zprávě, otevřené přístřešky, když se podíváte na fotku, tak jeden už je obitý cetrisem, co znamená, musí to dát do původního stavu.
Děkuji. Paní Vlasta Zapatová.
Já se chci ještě zeptat, ti občané o tom ví, že to dneska projednáváme na zastupitelstvu? Děkuji.
Nikoho jiného nevidím, dávám hlasovat o materiálu 24, zastupitelstvo naschvaluje záměr na prodej předmětných pozemků.
si někdo stěžoval, už to už nevím přesně, ale prostě když jdete kolem, tak ty stavby vidíte, nemají tam co dělat. A samozřejmě třeba zasáhnout. To není někde na dvorku. To je...
Takže materiál číslo 25, vidíte katastrální úřad na mapě Středolesí. Tam došlo v minulém roce v diskuzi v rámci zájmu města i okolních majitelů pozemků. Vyřešili jsme některé věci, které se připravují pro točnu na tomto území a pro vyřešení té dopravní stavby. Bohužel nám tedy pan doktor Novák se ženou si mysleli, že jsme v situaci, kdy chceme jaksi rozprodávat ty pozemky, ale město samozřejmě musí vážit i jinou věc, a to je přístup na jiné pozemky a taky na to, že předmětný požadovaný pozemek je cestou bytné výrazně užitnou, takže z toho důvodu rada nedoporučuje, abychom takovéto pozemky, které jsou veřejně prospěšné, i jiným prodávali. Diskuze na toto téma? Není, hlasujme tedy o materiálu číslo 25. Děkuji. Materiál číslo 26. Zde se jedná tedy o stabilní úkon, a to je pro pololetí ocenit práci předsedů a členů výborů zastupitelstva města. V důvodové zprávě máte vše, kdo peníze obdrží, kdo je zastupitel a jaké výši. Ptám se tedy, jasně, odměna nezastupitelů je tam tedy vyčíslena, kdo je v zastupitelstvu, je uveden. Diskuze na toto téma není, diskuzi končím, dávám hlasovat o materiálu 26, abychom schválili odměny předsedům a členům výboru zastupitelstva. Děkuji. Materiál číslo 27. Jedná se o změnu. Vidíte, že bereme na vědomí rezignaci osadního výboru Hranice 3 Rybáře, pana Miroslava Mejzlíka na vlastní žádost, a členská základna jmenovala a navrhuje nového člena osadního výboru Rybáře, a to pana inženýra Davida Tomečku, kterého zde máme. Já ho poprosím, jestli by nás jenom, aby jsme věděli, on už odešel, tak jsem vám ho chtěl představit, omlouvám se, nevydržel do konce. Nicméně osadní výbor Rybáře pro mě jako pro starostu pracuje řádně, reaguje na všechny podněty, tuto změnu mají vydiskutovanou, není ze strany osadního výboru ani občanské veřejnosti žádná připomínka, proto doporučuji tuto výměnu schválit. Diskuze k tomuto bodu. Koukám na Ivoše, přihlašuješ se? Ne? Dobrá, diskuzi končím, dávám hlasovat o materiálu 27. Omlouvám se, jak si vzal do ruky ten, tak se myslel, že... Tak, tím máme vyčerpano tedy body k jednání 27, včetně výměry osadního výboru. Informaci jsme dali na krb, lidé si ji mohli rozebrat, a přecházíme na bod 29 různé. Poprosím tedy o přihlášení do diskuze. Vlasta Zapatová, CT Park.
Ano, nebudu to opakovat ještě jednou. Já bych chtěla vedení města požádat, jestli by mohli s firmou Lear vstoupit v jednání a zjistit, co takhle obtěžuje hlukem okolí. A jestli se nedá dohodnout s firmou Lear, tak asi přes hygienu. Děkuji.
Zaznamenáno, bude prověřeno. Jirka Lisák.
Já mám otázku, zda by šlo řešit nějakým způsobem biologický odpad, který dříve Okeltes svážel z jednotlivých oblastí hranic z důvodu toho, že občané byli nedisciplinovaní a házeli tam různé věci, nejen biologický odpad, tak tuto službu Okeltes ukončil. Šlo by, jak si, není to až tak? Omlouvám se, z připomínek občanů jsem tak vytušil, že by měli zájem, aby se v tom případě vytvořilo nějaké místo, kde biologický odpad by byli schopni aspoň svážet, když nejsou kontejnery, nejsou k dispozici. Především se týká v době víkendových dnů, jestli u Okeltesu pod kamerami by mohl být nějaký takový kontejner.
My máme...
Můžu se mýlit, tak jo. Mám špatné informace.
Ne, tak jde o to vždycky si vysvětlit ty věci. Já si myslím, že jsme se tady na začátku volebního období poměrně pečlivě zabývali zahrádkami. Všechno se to s předsedama projednalo a ty svozy jsou prostě nastavený harmonogramem a jezdí tam k tomu služba Okeltesu a dozoruje to, čímž nedochází k tomu znečišťování. Ten problém, proč tomu tak je a nemůžeme to tam navolno takzvaně postavit, je, že celé minulé volební období jsme válčili s tím, že jsme se snažili vytvořit co nejlepší služby, nicméně ty kontejnery byly stále plněny jak směsným komunálním odpadem a tak biologicky rozložitelným. Ten problém je, že nás dneska kontroluje krajský úřad a my nejsme oprávněni biologicky rozložitelný uložit na skládku. Pokud oni to tam zjistí, což už se v minulosti stalo nedávno, zaplatili jsme pokutu 70 tisíc korun. Co se týká po městě, v této chvíli běží program, město nakupuje pro biologicky rozložitelný odpad díky nové dotaci 2800 popelnic a budeme se snažit 80% města těmi popelnicemi zajistit. Problém je ten, že jednáme zároveň s krajem a s ministerstvem zemědělství i místním rozvojem. Důvod je ten, že my uděláme na kompostárně díky těmto opatřením a tlaku státu čím dál větší hromadu a není nikde v zákoně dáno, že jak JZD, jakoby zemědělci a jiní jsou někde povinni odebírat tento produkt. Takže nám bude vznikat hromada, kterou ve své podstatě nemáme kam dát, protože když jsme se o tom bavili tady s přilehlými družstvy, tak oni jsou dneska tlačený v některých komoditách k tomu, že jim se vyplatí nakupit chemii místo toho, aby takzvaně jako dříve do té půdy vkládali rozložitelný odpad. Takže je to otázka peněz a oni tvrdí, že dokud ministerstvo nerozhodne o tom, že to bude nějaká jejich povinnost, aby to měli všichni, a byli konkurenceschopní, takže to od nás nebudou odebírat.
Děkuji za vysvětlení a kompost můžeme nabídnout našim občanům, zahrádkářům, ať si odvezou.
Dáváme ho téměř zadarmo. Přijede s plná kára, která je, tak já nevím, kolik dá, asi za 50 korun celá ta kára připraveného kompostu.
Děkuji. Děkuji.
Já vím, jo, o čem mluvíš. No. Náš problém je ještě ten, že když si koupíš kompost balený, připravený pro nějakou plodinu, tak má nějakou konzistenci a je nějak udělaný. My zatím to děláme tak, že to pomeleme, dáme to na jednu hromadu, včetně bohužel nějakého igelitu a tak dále. To znamená, náš kompost ještě v této chvíli, protože nemáme technologie, není srovnatelný s komerčními komposty. Asi tak. Jo. Ivo Šlesák.
Já mám dotaz. Probrali jsme tady zleva zprava, kde co. A občas se tady nedozvím, aspoň já, takové zásadní věci. Nedozvěděl jsem teda, že se bude zavírat Jiráskova ulice. Nemám zprávu oficiální, co se událo ve Okeltesu. Dívám se na stránky města, tam nic. Dívám se... Pokud bych nezašel na hranickou televizi, tak tam jsem se dozvěděl, že pana starostu mrzí odchod pana ředitele, že je to odchod, že netuší, proč odchází. A taky jsem se tam dozvěděl, že odchází člověk a že mu to vlastně dělá velký problém, kdo tam jiný bude. Podobná zpráva je krátká.
v Hranickém deníku, ale myslím si, že tahle parta, co tady sedí u toho stolu a řízení Ecoltestu, je tak důležité, že bychom se o to měli asi podělit, co se událo. Tak.
Prosím. Já nechci říct, Ivo, že historie se opakuje, ale stejně tak jsme byli postaveni, když jsme někdo odvolal Mikšíka. Taky jsem hleděl, jak vyoraný brambor, nebo jak by to. Přesně, historie se opakuje. Taky jste to udělali, odvolali jste a my jsme jako zastupitelé nic nevěděli. Já neříkám, že jsme vám to teď jako vrátili, to v žádném případě. Já jsem to taky nevěděl, já jsem se to dozvěděl jako... Jo? Ale faktem je, že historie se opakuje, stalo se vlastně, že jsme sami pídili po informacích, proč byl odvolán... jo, no. Dobrá, takže první věc, pokud do toho půjdeme, tak první schůdek je ten, že pan ředitel položil na stůl, že odchází. My jsme svolali radu a valnou hromadu a tomuto požadavku vyhověli. Chceš další informace?
Určitě, jako protože mě se občané ptají, jako co je za důvod, tak...
Tak dobrá, že... druhý schůdek je ten, že pan inženýr Černák neunesl tlak, který jsme vyvíjeli v oblasti zakázek a rekonstrukce sběrného dvora. Věci, které měl připravit, připravené nebyly a věci, které rozjeli smluvně z minulého období, byly připraveny tak, že jsme s nima nemohli zásadně souhlasit.
Já slyším konstatování, jaké to je, tak to jsem rád, jakože pan Čermák takhle dal, neunesl svoje. Takže na valné hromadě on vlastně předal, jak si
on
svůj...
On to nepředal valné hromadě, rezignaci. On přišel na představenstvo a tam podepsal, že chce odejít.
Takže před valnou hromadou bylo představenstvo.
Prosím?
Před valnou hromadou bylo představenstvo.
Samozřejmě. Ano.
To jsem ráda, když někdo dobrovolně odchází, bývá zvykem, že před kanceláří sedí policie a ajťák, jako, to je jak z béčkové americké kriminálky.
Před,
a že se zapečuje tu kancelář. Já se ptám, jako, já protože jsou to věci, na které mě lidi jak si se ptají a já na to neumím odpovědět, tak se na to ptám, prosím.
Znova odpovídám, v momentě, kdy neunesl tu kontrolní činnost, kterou jsme investovali do budoucí investice ve výši 50 milionů korun, tak on řekl, že nemáme relevantní informace, ale že to nebude řešit a spolu jsme se dohodli, aby nemohl zasahovat nikdo do jeho informací a nebyly případně vůči němu zneužity takzvaně naše věci, takže zapečítíme tu kancelář do doby předání funkce, když je podepsaný odchod. Takže žádný ajťák tam nebyl, byl tam přizván tedy městská policie, která zavřela, převzala klíče, zapečítila kancelář, protože v ten moment na předávání nebyl žádný čas.
Dobrá, slyším vysvětlení. Já jenom musím zkonstatovat, že určitě se tím budeme zabývat a dáme zprávu, o čem opravdu v Ecoltestu jde a kam to směřuje. A tady já, když vidím Masaryka, tak já se musím zeptat, proč mi vlastně tu sochu toho Čekej, Masaryka...
ukončili jsme teda Ecoltest, jsi takhle
to k tomu, spokojené. To k tomu patří. Já když to tady vidím, tak si říkám, proč mi toho Masaryka vlastně sochu chceme, jako, že nám chybí nějaký pomník. Já si myslím, že to, že se hlásíme k nějakému odkazu.
To budu rád.
Já taky. To taky a tak je. Masaryk jednou z věcí říkal, nebát se a nelhat. A on to rozšířil ještě barokonce a tenhle výrok řekl na zastupitelstvu v Praze. A věřte tomu, že budeme tady v tomhle jaksi pokračovat a opravdu vám sdělíme a ty věci příští ukážou, o čem to bylo.
Věř mi, že nebude nikdo radši než já. Až já vytáhnu věci, pro které on odešel, budu rád, když to rozjedeš.
Rozumíme, já budu rád.
Jinak Dindl?
Ne, já jsem už měl tu technickou, že
Ještě někdo tedy do diskuze? Já bych chtěl ještě na závěr vám dát jenom 4 rychlé informace. A to, že byly vypracovány finální materiály směrem k poldrům. Obcím to bylo při osobních jednání předáno s tím, že už je třeba ukončit vyjednávání o tom, jestli jo nebo ne. A máme prázdniny na to, aby po prázdninách nám zastupitelstva dotčených obcí Střítež a Olšovec sdělili, zastupitelstvo se rozhodlo jít proti zájmům Hranic anebo spolupracovat ve změně územního plánu. Důvod byl ten, že neustále mailama se domáhali věcí, které byly předány před 2 lety a jiný. Paní inženýrka Henčicová z toho udělala velkou složku, včetně všech termínů. Proti podpisům jsme to předali a očekáváme tedy závěrečné stanovisko. Druhá věc je, pan inženýr Seltzer logicky tady v diskuzi se mnou požadoval nějaké opatření v oblasti životního prostředí. Dnes konstatuji, že mi byly předány složky toho, co jsme zhruba v lednu, v únoru zadali. Rozpracujeme to a uvidíte, jak důležité je, abychom se životním prostředím zabývali, protože ty výsledky jsou tristní. Třetí věc je, byli jsme na jednání, to by vás mohlo zajímat, kanál Labe-Duna, Odra-Dunaj. Bylo to v Senátu, ve své podstatě zajímavé na tom je, že tam byly teda přizvány desítky stran, které se tím zabývají, protože současně ovládající strana tedy směřuje k tomu, že by zadala zhruba za 50 milionů projekty. K tomu, aby tak mohla učinit, chtěla požehnání od Akademie věd a různých dotčených jiných orgánů. Nicméně, nevím, jestli jste na to nenarazili, na Facebooku šlo to celou republikou, včetně tiskovin. Výsledek této konference byl, že odborníci tento projekt rozcupovali na hadry. Jinými slovy, z té konference v Senátu se odcházelo s tím, že když jsem se na to díval jako nestranný člověk a psal jsem si, když někdo řekl něco dobrého pro a něco dobrého proti, tak jsem měl popsané 2 A4 proti a 4 body pro. Takže hlavní, co tam bylo, bylo řečeno, že voda, která nateče už do řek, je z krajiny ztracena. To je jedna věc. Všechnu práci v České republice budou dělat zahraniční firmy a zisk odejde. Nemáme lodní průmysl, takže všechno, co na tom pojede, se bude stavět jinde. A Česká republika nemá potřebu přes své území dělat tento obchodně transitní koridor. Takže je tam toho ještě mnohem víc, jenom informuju o tom, že zatím jakoby široké odborné plénum tedy netleská tomuto projektu, přestože bohužel v územním plánu nebude odblokován, protože zatím se stále bojuje o to, jestli tyto projekty a studie budou zadány. Tolik k tomuto, k této problematice, jinak jenom pro informaci, komplexní investice tohoto rozsahu je předpokládána 600 až 650 miliard korun. To, co zaznělo zásadní proti, je, že my dneska nemáme ani na to, aby jsme opravili místní, natož krajské a vybudovali celostátní komunikace, nemáme na to, aby jsme splnili zadání Evropské komise v přebudování transitních koridorů železnice na rychlostní a chceme vyhodit v této situaci peníze za to, že tady budeme dělat něco, co ve své podstatě globálně nepotřebujeme. Takže tolik jenom informace z Prahy. Tolik vše ode mě, nikoho jiného nevidím. Dovolte mi ještě Jirka Haša.
Když jsme přišli k té vodě, chtěl jsem se zeptat, je něco nového ve smyslu povodí a úpravy jezu, jestli už to víme, kdy to budou soutěžit, nebo jestli to soutěží, nebo v jaké jsou vlastně fázi ti kluci?
Musím teda říct, že tam je způsob jednání, který teď nechci být osobní, se mě až dotýkal osobně, protože oni nás opravdu zavádějícím způsobem nejenom informují, ale také jednají. A já jsem na jednom plénu, kdy bylo opět použito tenhle ten způsob jednání, řekl, že samozřejmě nemůžu požadovat po městě, aby podalo žalobu, ale že na ně podám žalobu jako občan, který zastupuje těch stovky lidí, kteří jsou na tém levém břehu, včetně majetku, který tam máme. Oni na to reagovali, možná jsem udělal chybu a měl jsem to podat bez toho, oni na to reagovali tak, že přivezli k jezu buňku, dali tam 4 kůly a ohlásili nám, že zahájili stavbu. Jinými slovy tedy případný tlak tohoto typu je dneska v situaci, kdy oni zahájili stavbu, teď budou přes zimu, nebudou dělat samozřejmě nic a tvrdí, což já nevím, že tedy v tomto období vysoutěží a snad tedy na jaře skutečně začnou. Takový je stav povodí. Děkuji všem za práci pro město, přeji hezké odpoledne, hezký víkend, ať se všem všechno daří.